რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, რომლის მოსმენაც ყოველდღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღვებით და თქვენ განწყობა ინფორმირებულობაზე ვიზრუნებთ მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს და ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გი სურათ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gg, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, სადაც არ უნდა იყოთ. თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა და სოფო გისმენთ.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 23 ოქტომბრის ხდომა 8 ოქტომბრის პროპორციული არჩევნებისა და მაჟორიტარული არჩევნების პირველი ტურის, ასევე ადგილობრივი შუალედური არჩევნების შედეგები შეაჯამა. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგების მიხედვით, კანონმდებლობით განსაზღვრული 5%-იანი ბარიერი 3 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა კერძოდ. ქართულმა ოცნებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 27.11%, რაც არის 27 მანდატი. დავით თარხანმოურავი, ირმა ინეშვილი, პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია 5.1%, რაც არის 6 მანდატი. ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო 48.78%, რაც 44 მანდატს უდრის აღნიშნავენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. საბოლოო შედეგების მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის 8 მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების პირველი ტურის შედეგების მიხედვით, კანონმდებლობით განსაზღვრული 50%-იანი ბარიერი 23 კანდიდატმა გადალახა და ყველა მათგანი წარმოდგენილი იყო ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს მიერ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სანდრა რულოვის გადაწყვეტილება სოციალური ქსელით ეხმიანება. მე ერთხელ უკვე ვთქვი, რომ თითოეული კანდიდატის გადაწყვეტილება მიიღებს თუ არა მონაწილეობას გაყალბებული არჩევნების მეორე ტურში. ყველას აქვს პირადი არჩევანის უფლება და მათ შორის სანდრამაც მიიღო გადაწყვეტილება ჩემი ჩარევის გარეშე საკუთარი სინდისის კარნახით. მე ამ გადაწყვეტილებას პატივცემ, ისევე როგორც სხვა კანდიდატების გადაწყვეტილებას, იბრძოლონ მეორე ტურში და ვუსურებ მათ წარმატებას. მე პატივცემ ყველას და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი აქტივისტები პატივცემით მოეკიდებიან სანდრას პირად გადაწყვეტილებას, მით უმეტეს რომ მან ძალიან ბევრი იბრძოლა ამ არჩევნებში და ზუსტად ვიცი, რომ არ შეეპყრება გაყალბებასა და უსამართლობას. მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი გადალახავს ამ დროებით სიძნელეებს. ჩვენი საზოგადოება ბევრად უფრო ბრძენია, ვიდრე ბევრს ჰგონია ბოლოს და ბოლოს 600,000-მდე ადამიანმა დაგუჭირა მხარი 8 ოქტომბერს და ზუსტად ვიცი, რომ ამ ადამიანთა რიცხვი დროთა განმავლობაში მხოლოდ მოიმატებს, წერს Facebook-ის პირად გვერდზე მიხეილ სააკაშვილი. ლიტვაში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. მოსახლეობამ ერთმანდატიან ოლქებში ლიტვის სეიმის 68 დეპუტატი უნდა აირჩიეს პირველ ტურში პარტიული სიით. 70 დეპუტატმა გადალახა ბარიერი. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ არჩევნებში ორი ოპოზიციური პარტია, ქრისტიან-დემოკრატიული სამშობლოს კავშირი და გლეხებისა და მწვანეების ლიტვური გაერთიანება გაიმარჯვებს. პირველი ტურის შედეგების მიხედვით ორივე პარტია პრემიერ-მინისტრის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას საგრძნობლად უსწრებს ხმის მიცემის პროცესში. მონაწილეობა მიღების უფლება 2.5 მილიონ ამომრჩეულს ჰქონდა. ავღანეთში 10%-ით გაიზარდა ოპიუმის ყაყაჩოს ნათესები 2016 წელს. ამის შესახებ გაეროს მიერ 23 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშია საუბარი. ორგანიზაციის ნარკოტიკებისა და დანაშაულის საქმეთა სამართლოს ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად ნათესების საერთო ფართობის მოცულობა 201,000 ჰექტარს შეადგენს. ავღანეთი ოპიუმის ყაყაჩობის წარმოებით, რითაც ჰეროინი მზადდება, მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. გავრცელებული ინფორმაციით 23 ოქტომბერს განახლდა საბრძოლო მოქმედებები ალყაში მყოფი სირიის ქალაქ ალეპოს გარშემო მას შემდეგ რაც ამოიწურა სირიის ხელისუფლებისა და მისი მთავარი მოკავშირის რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა ანუ 72 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად 22 ოქტომბერს საავიაციო იერიშები განახორციელეს როგორც სირიის არმიის ისე რუსეთის კუთვნილმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სადამ კურობო ჯგუფის ხელთ არსებული ინფორმაციით ადგილი ჰქონდა ასევე სახმელეთო ბრძოლებსაც არტილერიის გამოყენებით.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე, იმ შემთხვევაში თუ მოუსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ახლა კი ჩვენ გეტყვით, რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას, რომელმაც გასული კვირა მიმოიხილა. გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევნები. 20 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა თავმჯდომარის პოსტზე მხარი დაუჭირა მოსამართლე ზაზა თავაძეს. კანონის თანახმად მოსამართლეები თავმჯდომარის 5 წლის ვადით ირჩევენ, თუმცა ზაზა თავაძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელობა მხოლოდ 4 წლით მოუწევს, რადგან ამის შემდეგ მას სამართლეობის 10 წლიანი ვადა ეწურება. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად იგი უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილებით 2010 წლის 30 მარტს დაინიშნა. გარდა ამისა, მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც. 22 ოქტომბერს ზუგდიდსა და მარნეულში განმეორებითი კენჭისყრა გამართა ორი საარჩევნო ოლქის 4 საარჩევნო უბანზე. ხელახალი კენჭისყრა ჩატარდა პარლამენტის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ეს გამგებლის რიგ გარეშე არჩევნებისთვის, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, კენჭისყრამ უბნებში მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მხოლოდ მცირე პროცედურულ დარღვევებზე მიუთითებენ. რამდენიმე წუთი ვრცლათ ამ თემაზე უკვე ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
დღეს ისევე როგორც ყოველდღე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ ამბებს რეგიონიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ერთ-ერთი ესეთი მასალა თურქეთის ერთ-ერთ პორტში ისკანრემუმში 21 წლის ქართველი მეზღვაური გარდაიცვალა. დაღუპული მეზღვაურის ხედარი საქართველოში უკვე გადმოასვენეს გავრცელებული ინფორმაციით. ახალგაზრდა გემიდან გადმოვარდნის შემდეგ დაიღუპა, თუმცა ვერსია საეჭვო გარდაცვლილის ახლობლებისთვის. უბედური შემთხვევა 21 ოქტომბერს თურქულ გემზე მოხდა. ბაჩო გურაბანიძე მიმუშავა ამ თემაზე.
სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდანაც. ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე რეაბილიტაცია, რომელიც თითქმის 2 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა, დასრულებულია. რა სამუშაოები განხორციელდა და რაოდენობის თანხა დაიხარჯა ქუჩის რეაბილიტაციისთვის, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
მოხსნეს თუ არა სოციალური დახმარება ჯიჟაშვილების ოჯახს პოლიტიკური ნიშნით? სოფელ ენისელში მცხოვრები ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი ამ ეტაპზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის პენსია. ამ დრომდე არ მიუღიათ ეპილეფსიით დაავადებულთა პროგრამით გათვალისწინებული თანხაც, რომელსაც სამთვეში ერთხელ გამგეობა ურიგებთ. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე.
სიუჟეტების გარდა გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან ინტერნეტის, სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც, შეგასრულებთ რომ ვიქტორინის დროს გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს, წესების შესახებ სადაც მოგვიანებით უფრო ვრცლად გეტყვით. გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე მოვისმენთ ანუ კი ბურთულის მიერ მომზადებულ მასალასაც, ხო ანუ კი
ბატონო, ოფჩაში ვიყავი და ამაზე უკვე დეტალურად მეორე საათში ვისაუბრებთ.
ასევე გადაცემის მეორე ნაწილშიც გვეყოლებიან სტუმრებით, ზაფხულში არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელი ხელის საოჯახო საცხოვრისებს National Geographic-ის ფოტოგრაფი ემი ვიტალი სტუმრობდა, რომელსაც გადასაღები ჰქონდა ფოტოპროექტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საოჯახო ტიპის საცხოვრისების მხარდაჭერისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ადვოკატირებისთვის. გადაღების პროცესი დამთავრდა, ახლა ღია საზოგადოება დევს ფოტოებს თავის ინსტაგრამის გვერდზე და ამაღლებს ცნობიერებას საოჯახო ცხოვრებაზე. დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესზე და დონორებისა და საზოგადოების როლზე საოჯახო ტიპის საცხოვრისებს ხორცების განვითარებაში ვილაპარაკებთ ამ ფოტოპროექტით. შთაგონებულები ჩვენი სტუმრები იქნებიან მაია შიშნიაშვილი, ორგანიზაცია ხელი ხელს დირექტორი და ქეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. აი ესეთი გახლავ დაახლოებით ის დრო, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამ და ის თემები, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ თავისუფლების დილაში და ახლა გვინდა რომ რიგით პირველ მასალასაც მოусმინოთ, მანამდე კი შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ radiotavisupleba.ge. გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევნები. 20 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა თავმჯდომარის პოსტზე მხარი დაუჭირა მოსამართლე ზაზა თავაძის. კანონის თანახმად მოსამართლეები თავმჯდომარის 5 წლის ვადით ირჩევენ, თუმცა ზაზა თავაძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელობა მხოლოდ 4 წლით მოუწევს, რადგან ამის შემდეგ მას მოსამართლეობის 10 წლიანი ვადა ეწურება. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად იგი უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილებით 2010 წლის 30 მარტს დაინიშნა.
გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევნები იყო. 20 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა თავმჯდომარის პოსტზე მხარი მოსამართლე ზაზა თავაძეს დაუჭირა. კანონის თანახმად მოსამართლეები თავმჯდომარეს 5 წლის ვადით ირჩევენ, თუმცა ზაზა თავაძე საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელობა მხოლოდ 4 წლით მოუწევს, რადგან ამის შემდეგ მას მოსამართლეობის 10 წლიანი ვადა ეწურება. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად იგი უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილებით 2010 წლის 30 მარტს დაინიშნა. დაექვემდებარება თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ხელისუფლების ზეწოლას, შეძლებს თუ არა სასამართლო პოლიტიკური გავლენისგან გათავისუფლებას და შელახული რეპუტაციის აღდგენას. საკონსტიტუციო სასამართლოს მისამართით საზოგადოებაში არსებულ ამ ტიპის შეკითხვებს თავმჯდომარე დარჩევის შემდეგ მედიასთან გაკეთებულ პირველივე კომენტარში ზაზა თავაძემ უპასუხა, რომ ლაკმუსის ქაღალდი იმისა, არის თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები იქნება. ზაზა თავაძემ განაცხადა, რომ მისი მთავარი პრიორიტეტი სასამართლოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ადეკვატური რეაგირებაა.
გულისხმობ არსებული საქმეების რაოდენობას, რომელსაც ჭირდება რაც შეიძლება სწრაფად მიხედვა, რათა ქვეყანაში უზრუნველყოფილი იყოს ადამიანის უფლებებზე ძირითადად თავისუფლებების დაცვა და ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის გარანტირებული დაცვა.
ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ხელისუფლების შიგნით ერთგვარი პოლიტიკური ბალანსის მიღწევის, ანუ მართველი ძალის მიერ შეუზღუდავი ძალაუფლების მოპოვების საწინააღმდეგოდ გასულ კვირაში აქტიური სამოქალაქო კამპანია დაიწყო. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ნაწილმა არჩევნებში დამარცხებულ პროდასალურ პარტიებს ოპოზიციის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. მიმართვას ხელსაწერს 45 ადამიანი, მათ შორის ნოდარ ტანგიაშვილი.
ჩვენ ვდგავართ გარკვეული რისკის წინაშე, რომ ხელისუფლება მოახდენს მონოპოლიზებას ყველა ძალაუფლების სტრუქტურისა, პროპორციული სიით მან გამოიმარჯვა და აქ სერიოზული შანსი, რომ 113 მანდატი ჰქონდეს პარლამენტში, რაც აკმარისია კონსტიტუციური უმრავლესობისათვის. როგორც წესი, ასეთი მაღალი პოლიტიკური კონცენტრაციის მქონე ხელისუფლებას აქ ხოლმე თუნება, რომ განხორციელოს ცვლილებები კონსტიტუციაში და თავი გამოიმართლოს სხვადასხვა მოტივით, რომ აუცილებელი რეფორმები სწრაფად გატარდეს, რომ აუცილებელია კონსტიტუცია დაიხვეწოს და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება წავაწყოთ ვითარებას, როდესაც ამ ყველაფერს უკან დგას გარკვეული პოლიტიკური მოტივები.
თავის მხრივ, სავარაუდო საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოსალოდნელ რისკებზე წუხილს მართველი პარტიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად არაჯანსაღი სპეკულაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის წარმომადგენლობითი ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა.
და ეს იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ნამდვილად ევროპული დემოკრატიული საქართველოს კონსტიტუცია. მაგრამ ეს არ იქნება ის, რომ ჩვენ ახლა პარლამენტში პირველ რიგში დავეტაკებით და ამ საკითხით ვიქნებით დაკავებული ყველანი. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში აქ სიჩქარე არ ივარგებს.
სიჩქარის გარეშე, გეგმის ფარგლებში 19 ოქტომბერს პრაღაში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის არაფორმალური დიალოგის მორიგი რაუნდი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის თანახმად შეხვედრაზე განიხილებოდა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარულ სფეროებში ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები.
ფრანს ევროპულ პროექტს ჩვენ წარმატებით ვახორციელებთ, ასოცირების ხელშეკრულება გავაფორმეთ, მალე ვიზა ლიბერალიზაციას მივიღებთ, ნატოსთან აქტიურად თანამშრომლობთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობთ, ძალიან მჭიდროდ. ყველაფერს ამას ხელს უწყობს ის, რომ ჩვენ რუსეთთან გვაქვს დაზებულობის ნაკლები გრადუსი და ხარისხი. ეს არის ხელშემწყობი ფაქტორი ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური პროექტის განხორციელების. აი ასე უყურებთ ჩვენ.
კითხა ზურა ბაბაშიძემ. აბაშიძე კარასინის მომდევნო შეხვედრა სავარაუდოდ 2017 წლის დასაწყისში გამართება. პრაღის ამ 2-3 დღის წინ გამართული შეხვედრის პარალელურად კი გალის გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში კვლავ შეიკრიბნენ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შექმნილი ჯგუფები. შერეულ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლებმა. როგორც შეხვედრის სრულების შემდეგ ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ უთხრა ჟურნალისტებს განსახილველ საკითხთა შორის იყო გიგა 42-ის მკვლელობაში ეჭმიტანილი რაშიდ კანჯიოღლის ქართული მხარისთვის გადაცემის საკითხი.
დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრას დაასრეს ეგრეთ წოდებული სამხედრო პროკურატურის წარმომადგენელი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის მასალები, რომელიც საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადასცა შეხვედრის წინა შეხვედრების ფარგლებში, დე-ფაქტო კანონმდებლობის დონეზე ვერ ხორციელდება მასალების საქმეში ჩართვა და შესაბამისად აუცილებელია ამ მასალების ხელახლა გადმოცემა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენი შეფასებით ზოგადად ამ საკითხს აქვს ორი განზომილება. ერთი არის პოლიტიკური და მეორე არის პრაქტიკული. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ისევე როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ საკითხს აგიფავს და უყურებს პრაქტიკულ წრილში. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ საქმესთან დაკავშირებით მსჯელობა აუცილებლად გაგრძელდება სამომავლოდ.
გასული კვირის დასაწყისში 17 ოქტომბერს კი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის გივი თარგამაძის მანქანის აფეთქების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ერთი პირია დაკავებული ცეცხლსასროლი იარაღისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო შენახვის ბრალდებით. კიდევ ერთ პირს კი დეპუტატის მკვლელობის მცდელობისთვის დაუსწრებლად წარედგინა ბრალი. გასული კვირის ბოლოს უბედურ შემთხვევას ემსხვერპლა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთი სამხედრო მოსამსახურე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კამაზის მარკის სამხედრო ავტომობილი, რომელშიც 37 სამხედრო მოსამსახურე იმყოფებოდა, სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბეს ტერიტორიაზე სავალი ნაწილიდან გადავარდა. გასულ სამუშაო კვირაში ცნობილი გახდა ასევე, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმეს ხელახლა განიხილავს. კერძოდ, სასამართლოს კოლეგიამ დასაშვება ცნო საქართველოს მთავრობის საჩივარი, რომელიც სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის იმ გადაწყვეტილებას შეეხება, რომელიც ვანო მერაბიშვილის საკნიდან სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდს უკავშირდება. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განმარტა, საქმე განსახილველად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდ პალატას გადაეცა.
მოთხოვნა იყო, რომ საქმე გადასცემოდა 7 მოსამართლიდან 17 მოსამართლეს, ანუ დიდ პალატას, სადაც ჩვენ განვიხილავდით 19 მუხლის საკითხს თავიდან. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შესულიყო ძალაში, რადგან მივიჩნევდით მას უპრეცედენტოს, რადგან ეწინააღმდეგებოდა ამავე სასამართლოს მრავალი წლის მანძილზე დამდგარ პრეცედენტულ სამართალს. ამიტომაც გავასაჩივრეთ დიდ პალატაში და ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებული იქნა, ანუ საქმე მთლიანად გადაეცა თავიდან განხილვაში დიდ პალატას.
მიმდინარე წლის ივნისში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის დაკავება გამოყენებული იქნა როგორც დამატებითი ბერკეტი სხვა საქმეების გამოძიებაში. იურისტები ვარაუდობენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დიდ პალატას საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღება დაახლოებით ერთი წელი დასჭირდება.
ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უსმენდით, რომელმაც გასული კვირა მიმოიხილა და სხვა მასალების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება ტელიჯი გახლავთ მისამართი. 8:00 და 19 წუთია და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიდის პროგნოზსაც მოусმინოთ, ან კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს.
Batumshi dghes 17 gradusi da tsvima mosalodneli. Soghumshi 18 gradus da unaleku amits varaudoben sinoptikosebi. Potshi 18 gradusi ikneba, magram itsvimebs. Ozurgetshi ki 19 gradusi sitpo da mzian avaraudebi. Zugdichi tsvima da 20 gradusi ikneba. Aseve 20 gradusi ikneba hairis temperatura soghumshi. Dghe ki umetesad unalekot chaivlis. Akhaltsikheshi mtsire tsvima nisli da 12 gradusi an avaraudebi. 12 gradusi ikneba tskhinvalshi, magram ak mzian ამიცელოდებიან. გორში მზე და 13 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში უამინდობა გრძელდება. ორივე ქალაქში იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსი იქნება. ცირე წვიმა და 18 გრადუსია ნავარაუდევის სიღნაღში. თელავში კი 10 გრადუსი ნისლიანი ამინდი და წვიმაა მოსალოდნელი.
Baby,
რვა საათი და 24 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგზელოთ მუშაობას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და როგორც გითხარით ახლა გსურს რომ მოусმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს 22 ოქტომბერს ზუგდიდსა და მარნეულში განმეორებითი კენჭისყრა გაიმართა ორი საარჩევნო ოლქის 4 საარჩევნო უბანზე ხელახალი კენჭისყრა ჩატარდა პარლამენტის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგ გარეშე არჩევნებისათვის. როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, კენჭისყრა მუბნებში მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მხოლოდ მცირე პროცედურულ დარღვევებზე მიუთითებენ. წინასწარი მონაცემებით მარნეულში კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 53%-მა, ზუგდიდში კი 51%-მა.
იმ 4 საარჩევნო უბნიდან, სადაც 22 ოქტომბერს განმეორებითი არჩევნები ჩატარდა, ყველაზე მეტი დარღვევა საარჩევნო კომისიის წევრებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოს 52 საარჩევნო უბანზე დააფიქსირეს. თუმცა 8 ოქტომბრისგან განსხვავებით 22 ოქტომბერს იქ ქვები აღარ უსრიათ. განმეორებითი არჩევნების დარღვევები ძირითადად პროცედურულ ხასიათს ატარებდა, რასაც კენჭისყრის ჩატარების პროცესზე გავლენა არ მოუხდენია. მთლიანობაში 4-ვე უბანზე, რომლებიც სოფელ ყიზილაჯლოში ჯიხაშ კარსა და განმუხურში იყო განთავსებული, განმეორებითი არჩევნები ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით შეიძლება ითქვას, რომ შვიდ ვითარებაში ჩატარდა. საერთო ჯამში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სულ 9 საჩივარი შევიდა, მათ შორის 7 მარნეულიდან და 2 ზუგდიდიდან. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო უბანში 12 საათიანი კენჭისყრის პროცესი ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ შეაჯამა.
არჩევნების დღე საარჩევნო უბნებზე ძირითადად ჩაიარა 7 გარემოში. ამომრჩევლებს ჰქონდათ შესაძლებლობა საკუთარი ნება გამოეხატათ და არჩევანი დაეფიქსირებინათ საარჩევნო უბნებზე. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ საგუნო საარჩევნო კომისიები იწყებენ ხმის დათვლის პროცედურების განხორციელებას. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა მხოლოდ კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს საკუთარი საქმიანობების განხორციელებისას შექმნან ისეთი პირობები, რომ საგუნო საარჩევნო კომისიის თითოეულმა წევრმა შეძლოს ხმის დათვლის პროცესის კანონშესაბამისად წარმართვა.
ის რომ 22 ოქტომბერს კენჭისყრის პროცესში მნიშვნელოვან დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია, ამ შესახებ მთელი დღის განმავლობაში საუბრობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თუმცა ყურადღებას მაინც ამახვილებდნენ რამდენიმე კონკრეტულ ხარვეზე, რაც მათ უბნებზე დააფიქსირეს. მათ შორის ყიზილაჯლოს 52 უბანზე ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის ფაქტზე ისაუბრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცუშულმა. მარნეულის 52 უბანზე აღმოჩენილ ხარვეზებზე მიუთითა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემაც.
აღსანიშნავია ის, რომ უბანზე ფართი სიმცირის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, მედიისა და დამკვირვებლების მაღალი ინტერესის, ასევე ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობის გამო პრობლემები შეექმნა ამომრჩეველთა ნაკადის მოწესრიგების კუთხით. ამავე უბანზე გადასატანი ყუთის სია არასრულყოფილად იყო შევსებული, რაც შესაბამისი მითითების საფუძველზე აღმოიფხრა.
სმენელს შევახსენებთ იმ მიზეზებსაც, რის გამოც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 22 ოქტომბერს ზუგდიდისა და მარნეულის 4 უბანში განმეორებითი არჩევნები დანიშნა. კერძოდ, ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჯიხაშკარში განმეორებითი კენჭისყრის მიზეზად იქცა 8 ოქტომბერს კენჭისყრის დასრულების შემდეგ უბნის დარბევის ფაქტი. სოფელ განმუხურის უბნის შედეგების გაბათილების მიზეზად დასახელდა საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ დაფიქსირებული დარღვევები. ჯიხაშკარში 108 საარჩევნო უბნის დარბევასა და საარჩევნო უბანზე მომხდარ ძალადობაში ეჭვმიტანილი პირი დაკავებულია. ეს დარღვევები გახდა მიზეზი იმისა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ბათილად იქნა ცნობილი ის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ედიშერ თოლორაია ხმათა 46.94% მოიპოვა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა სანდრა როლოვსმა კი მცირედ ნაკლები 46.22%. რაც შეეხება მარნეულსა და სოფელ ყიზილაჯლოს, იქ განმეორებითი არჩევნები 8 ოქტომბერს არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანზე მომხდარი ხმაურიანი დაპირისპირების გამო დაინიშნა. მაშინ სიტუაციის განმოხტვა სპეცრაზმის საშუალებით მოხერხდა. ინციდენტიდან რამდენიმე დღეში კი დააკავეს 6 პირი, რომელთაც 14 ოქტომბერს რუსთავის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. სწორედ ამ მიზეზით იქნა ბათილად ცნობილი 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა თამაზ ნავერიანმა ამომრჩეველთა 43.41% მიიღო, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა აკმამედ იმამკულიევმა 47.91 მიასეთი%. 22 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ყიზლაძლოს უბანზე მყოფმა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიგა ბოკერიამ ხელისუფლება მოსახლეობის დაშინებაში დაადანაშაულა.
იყო რამოდენიმე ცუდი ფაქტი, ღიად ხმის მიცემა, კომისიის წევრისგან მითითება ღიად ის უნდა მიცენ ხმა, მაგრამ თავად პრობლემა არის არა უბნის შიგნით, აქ ისევ როგორც ბევრგან საქართველოში, არამედ ის ატმოსფერო, რომელიც ქვეყანაში უბნებთან და მთელი ამ საარჩევნო პროცესის განმავლობაში იყო შექმნილი.
ხელისუფლების ზეწოლაზე საუბრობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ზუგდიდშიც, თუმცა ყველა ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფდნენ მართველი გუნდის წევრები, მათ შორის იყო მანანა კობახიძეც.
ეს არის სხვა დრო, სხვა ვითარება და ხელისუფლება თვითონ არის პირველ რიგში დაინტერესებული არჩევნები იყოს თავისუფალი, მშვიდობიანი, დემოკრატიული.
ჩატარდება თუ არა ზუგდიდისა და მარნეულის ორ ოლქში არჩევნების მეორე ტური, ეს 22 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგებზეა დამოკიდებული. 8 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგებს დაემატება განმეორებითი არჩევნების შედეგები 4 უბნიდან, რის შემდეგაც გახდება ცნობილი, იქნება თუ არა საჭირო მეორე ტურის გამართვა გამარჯვებული კანდიდატის გამოსავლენად. აღსანიშნავია ისიც, რომ 8 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მხოლოდ 23 მაჟორიტარულ ოლქში მოხერხდა მაჟორიტარი კანდიდატების არჩევა. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ 48 საარჩევნო ოლქში დაინიშნა მეორე ტური, რომელიც 30 ოქტომბერს გაიმართება.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგვიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz-ze. 8:30 ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოუსმინოთ. სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა და სოფო გისმენთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია 23 ოქტომბრის ხდომაზე 8 ოქტომბრის პროპორციული არჩევნებისა და მაჟორიტარული არჩევნების პირველი ტურის, ასევე ადგილობრივი შუალედური არჩევნების შედეგები შეაჯამა საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგების მიხედვით. კანონმდებლობის განსაზღვრული 5%-იანი ბარიერი 3 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 27.11%, რაც 27 მანდატს უდრის. დავით თარხანმოურავი, ირმაინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსზე გაერთიანებული ოპოზიცია 5.1%, რაც 6 მანდატია. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 48.68%, რაც 44 მანდატს უდრის. ლიტვაში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. მოსახლეობა ერთმანდატიან ოლქებში ლიტვის სეიმი 68 დეპუტატი აირჩია. პირველ ტურში პარტიული სიით 70 დეპუტატმა გადალახა ბარიერი. პირველი ტურის შედეგების მიხედვით ორივე პარტიამ, როგორც არის ოპოზიციური პარტია ქრისტიან-დემოკრატიული სამშობლო და კავშირი და გლეხებისა და მწვანეების ლიტვური გაერთიანება, საგრძნობლად გადაუსწრო პრემიერ-მინისტრის სოციალურ-დემოკრატიულ პარტიას. ავღანეთში 10%-ით გაიზარდა ოპიუმის ხაღაჩოს ნათესები. 2016 წელს ამის შესახებ გაეროს მიერ 23 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშია საუბარი. ორგანიზაციის ნარკოტიკებისა და დანაშაული საქმეთა სამართლოს ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად ნათესების საერთო ფართობის მოცულობა 201,000 ჰექტარს შეადგენს. ავღანეთი ოპიუმის ხაღაჩოს წარმოებით, რითაც ჰეროინი მზადდება, მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. გავრცელებული ინფორმაციით 23 ოქტომბერს განახლდა საბრძოლო მოქმედებები ალყაში მყოფი სირიის ქალაქ ალეპოს გარშემო, მას შემდეგ რაც ამოიწურა სირიის ხელისუფლებისა და მისი მთავარი მოკავშირის რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ 72 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ლონდონში მოქმედი სირიის ადმინის უფლება და ობსერვატორიის თანახმად 22 ოქტომბერს საავიაციო იერიშები განახორციელეს როგორც სირიის არმიის, ასე რუსეთის კუთვნილმა სამხედრო თვითმფრინავებმა. სამკვირვებლო ჯგუფის ხელთ ეპული ინფორმაციით ადგილი ჰქონდა ასევე სახმელეთო ბრძოლებსაც არტილერიის გამოყენებით.
ვასათი და 8:13 შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ახლა კი ახალი ამბების დრო, ოღონდ სპორტის ამ შემთხვევაში, რომელსაც ყოველ დღე ოთარ მაღლაკვილი გვაცნობს ხოლმე. დილამშვიდობის ოთარ, დღეს რა ამბებია?
დილამშვიდობის საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში მეცხრე ტურის შეხვედრები გამართა და კიდევ ერთი წარუმატებელი თამაში ჩაატარა ქვეყნის ყველაზე ტიტულოვანმა კლუბმა თბილისის დინამომ. საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა დინამო არენაზე ცხინვალს უმასპინძლა და უგოლო ფრეს დასჯერდა. შესაბამისად მინიმუმამდე შემცირდა იმის შანსი, რომ დინამო ტიტულის შენარჩუნებას შეძლებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით ეროვნული პირველობის წლევანდელი სეზონი აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატით ტარდება, ესაა ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ჩემპიონატი, რომლის შემდეგაც უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები უნდა მოხდეს. 14 გუნდი ორ ჯგუფშია გადანაწილებული, რომლებსაც თეთრი და წითელი ჯგუფები დაერქვა. ორ წრეთ ჩატარებული ჯგუფური ეტაპის შემდეგ პირველ ადგილზე გასული გუნდები ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლის უფლებას მოიპოვებენ და ერთმანეთს შინ და სტუმრად პრინციპით ორჯერ დაუპირისპირდებიან. ორივე ჯგუფის მეორე და მესამე ადგილზე მყოფი გუნდები კი საბოლოო მესამე ადგილის დასაკავებლად ურთიერთშეხვედრებში გაარკვევენ. უძლიერეს წრილის ქვედა ნაწილს, რაც შეეხება უმაღლეს ლიგაში ადგილის შესანარჩუნებლად, უნდა იბრძოლონ ბოლო სამ-სამმა გუნდმა ორივე ჯგუფის, ასე ვთქვათ, გარდამავალ ჩემპიონატში 14 გუნდი იღებს მონაწილეობას. მომავალ სეზონში კი უმაღლეს ლიგაში 10 გუნდმა უნდა ითამაშოს. თეთრი და წითელი ჯგუფების თითო აუტსაიდერი უმაღლეს ჯგუფური ეტაპის დასრულებისთანავე დაემშვიდობება. მეხუთე და მეექვსე პოზიციებზე მყოფი ოთხეული კი პლეი-ოფებში შეეცდება თავის გადარჩენას. ახლა კი ისევ გასული უქმეების თამაშებს მიუბრუნდები. ეს იყო მეცხრე ტური. შესაბამისად ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 3 ტური ღარჩება და თეთრი ჯგუფის ლიდერმა საჩხერის ჩიხურამ პოზიცია კიდევ უფრო გაიმყარა. ჩიხურამ თბილისში ლოკომოტივს 4-1 მოუგო, 20 ქულა დაუგროვდა და მეორე ადგილზე მყოფ თბილისის დინამოს უკვე 6 ქულით უსწრებს. ამავე თეთრ ჯგუფში ქობულეთის ჩუქურამ გურიას მოუგო 3-1. წითელ ჯგუფს სათავეში სამტრედია უდგას, რომელმაც გასულ ტურში საბურთალოს უმასპინძლა 3-0, დაამარცხა და 21 ქულით გალიდერდა და სამტრედიას 3 ქულით ჩამორჩება ფოთის კოლხეთი, რომელმაც აუტსაიდერ ბოლისის სიონს აჯობა მინიმალური ანგარიშით. გორის დილასა და ბათუმის დინამოს მატჩი კი ფრედ 0-0 დასრულდა. ეროვნული ჩემპიონატის მორიგი მეათე ტურის შეხვედრები მომავალ შაბათკვირას გაიმართება. რაც შეეხება უცხოეთს, ქალჩოგბურთელთა ასოციაცია მოკვე შეაჯამა წლევანდელის შედეგები და სეზონის რამდენიმე ლაურეატიც დაასახელა. 2016 წლის საუკეთესო მოთამაშია გერმანელი ანჟელი კერბერი, რომელმაც დიდი სლემის ორი ტურნირი ავსტრალიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობები მოიგო და გარდა ამისა უიმბლდონზე და რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ფინალში ითამაშა. წლის საუკეთესო წყვილად კი კრისტინა მლადენოვიჩისა და კაროლინ გარსიას დუეტი დაასახელა. ფრანგმა ჩოგბურთელებმა როლან გაროსზე იმარჯვეს, ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე კი ფინალში გავიდნენ.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი, მომდენო საათში ჩემოგვიერთდება? 8:16 თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. პირველ რეგიონს გვინდა რომ მოუსმინოთ კახეთიდან. შეგესმებთ რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-9:00 გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოუსმინოთ ამბებს დროით რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მოუხსნეს თუ არა სოციალური დახმარება ჟიჟაშვილების ოჯახს პოლიტიკ კური ნიშნით. სოფელ ენისელში მცხოვრები ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი ამ ეტაპზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის პენსია. ამ დრომდე არ მიუღიათ ეპილეფსიის მქონე პროგრამით გათვალისწინებული თანხაც, რომელსაც სამთვეში ერთხელ გამგეობა ურიცხავთ. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ყვარელში, სოფელ ენისელში, ოროთახიან კერძო სახლში ნანა ჟიჟაშვილი 21 წლის შვილთან ერთად ცხოვრობს. 21 წლის გოგოს შეშემო პირის სტატუსი აქვს. როგორც ისინი ამბობენ, ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სწორედ ამ სტატუსისთვის დაწესებული 100 ლარიანი პენსიაა. ირკვევა, რომ სოციალური შემწეობა მათ აგვისტოში მოუხსნეს. მათი თქმით, ამ დრომდე არ მიუღიათ ეპილეფსიის პროგრამით გათვალისწინებული თანხაც, რომელსაც გამგეობა სამთვეში ერთხელ ურიცხავდა.
ზამთარი მოდის არ ჩუშა მაკ არც არაფერი მაკ არები ჩამოვარდნაზე შეშამი არა მაკ არაფერი მე არა მაკ და მე უნდა მომეხსნა. აგვისტოდან აღარ გვეძლევა და წინსწრებით მქონდა გამოტანილი აგვისტოს სოციალური, სექტემბრისა გადარიცხეს იქით და არც პენსია გვაქვს, არც არაფერი გვაქვს, აღარც სოციალური გვაქვს, აღარც შემწეობა გვაქვს ამისი. გამგეობა აძლევდა სამთვეში ერთხელ, კვარტალში ერთხელ, ასე რომ არაფერი აღარ. რითუნავის უკმო, რითუნა უყიდო ამ ყობას და მაგ
Nana Zhizhashvilis ganmartebit, arerti mtsdelobis miuchedavat, dakhmarebis mokhsnis mizezi socialuri momsakhurebis saagentoshi aravin auxsna. Tavat ki varaudobs rom es politikuri nishnit mokhda, radgan 2016 tslis saparlamento archevnebshi ert-erti opozitsiouri partiis agitatori iqo.
Politikas ukavshireb. Araferi ubralo da agitatori viqavi archevnebshi miuze mona ganstakutrebuli araferi chamidenia. Ru ragatsa iseti chamedinos ro amito, ai marto magitom ru natsionalebtan
Նանը ժիժաշույլիս մեզոբլեպիստք միտի դետաշուլս իմդենա դուջերսրոմ ծամլեպիս շեծեն ասացկի բեղարա խերխեպեն, ռոգործի սինիկ է ուգնեպիան, ժիժաշույլս արդ պիզիկուրի մուշավոբա է թակիրլեպա թումցա շույլս մարտո դիդիխնիտ վեր
Tundats tsamlis pulat harqopnis bavshta ai amdenat unda khonoda bavshta khmereba
Qvarlis munitsipalitetis gamgeobashi ganetskhades rom amojaghs kargad itsnoben gamgeblis moatkile Otar Bujiashvilis tkmit politikuri nishnit diskriminatsia gamoritskhulia is irtsmneba rom dakhmarebas romelsats Nana Zhizhashvilis shvili qovel kvartalshi ertkheli ghebda am tveshi dauritskhaven
Ori chiar îți spun, dacă te uiți la mesele cu atenție, să se uite chiar îți spun, arăne probleme mari treaba, uram, cei de la răgaz, nădăriți, se treaba, da, îți spun, guarde, va ușurăvla. Arăt ce e politicul de șanse, magaz, coalis, dăm geobaze, n-am dulă de rămâneți. Arămă tot coalis, ai tot talanți, cu canașe situația.
Socialuri momsakhurebis agentoshi amsagitqtan dakavshirebit tserilobit ganmartes. Mati gadamotsmeba 2016 tslis avgustoshi akhali metodologiit mokhda da akhali sareitingo kula zeda zghvars anu 65000 kulas tsdeba. Shesabamisad isini pulat chemtseobas sakhmtsiposgan vegar igeben. Ojakhshi dafiksirebulia 2 tsevri. Erti madgani rogorts sheshemopiri sakhmtsiposgan igebs shesabamis pakets. Ojakhis meore tsevri arasapensio asakisa. Jamtelia shromis unariani da umaghlesi ganatslebit. Anu is konkurentunarianiya shromit bazarze phlops mitsi parts. Aseve qavs garet mtskhovrebishvili, romelis potentsiurat misi damkhmaria. Garda amisa, saagentos monatsemebit. Ojakhi mat aratqlis srul informatsias. Isini malaven garkveul khonebas. Citatis dasasruli narkvamia socialuri momsakhurebis saagentos ganzkhadebashi. Zhizhashvilebis ojakhshi ki amboben rom tu dakhmareba araghudgebat socialur problemebtan gamklavebas vegar shetsleben. Georgi Aladeshvili, Radio Hereti.
Oh,
when you would be here in my arms, waiting for tonight.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 8:45-ზე და ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ აფიშასაც სანუკი ბურდული გვეთყვის რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
Тормецадзе Ахметелис театрис мсахиобеби дит сценазе Питер Пенис тавгадасавалс патара мақуреблиствис итамашебен. 16-адзе фестивал Синедок Тбилисис фарглебши кинотеатр Руставелши моецқоба документури филмис ჩვენება Сесилия, რომელიც 94 წლის მოსამსახურისა და მისი დამქირავებლის მეშვეობით ინდოეთში ბავშვთა ტრაფიკინგის მზარდ პრობლემას ააშკარავებს. მოსამსახურე Сесилияს 14 წლის ქალიშვილი ტრაფიკინგის მსხვერპლი ხდება და მას მკვდარს პოულობენ. მისი დამქირავებლები Сесилияსთან ერთად სიმართლის ძიებაში ებძვიან კორუფციას ყველა დონეზე და მათ უწევთ მოქმედება პოლიციელების, მოსამართლეების, ადვოკატების, სოფლის მოსახლეობის და ოჯახის წევრების გადაბმულ ჯაჭვთან. ფილმის ჩვენების შემდეგ დისკუსია გამართება. The End of the World, ანუ სამყაროს დასასრული, არის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ერთღამეში მომხდარ რამდენიმე ამბავს აერთიანებს. დიდ ქალაქში ადამიანებს აწუხებთ მარტოობა და სურთ ვინმესთან საუბარი. ზოგი მათგანი სასტრაფოში რეკავს მაშინაც კი, როცა ამის საჭიროება არ არსებობს. ზოგიც რადიოში. ამჯერად რადიოში საუბარია სამყაროს დასასრულზე, რომელიც მაიას კალენდრის მიხედვით არის ნაწინასწარმეტყველები. მსმენელები საუბრობენ ტრაგიკულ და მტკივნეულ თემებზე. ხანდახან სახალისო ისტორიებს ყვებიან. ფილმში რადიო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვების წყარო, რომლის ნახვა და მოსმენა მაყურებელს კინოთეატრ რუსთაველში 20 საათზე შეუძლია. ერთ-ერთი არასაფესტივალო და ახლად გამოსული ფილმი თბილისის კინოთეატრებში რომანტიკული დრამაა სახელწოდებით ალი და ნინო. გასული საუკუნის სიყვარულის ისტორია მოგვითხრობს ქართველი თავადიშვილის, ნინო ყიფიანის და აზერბაიჯანელი არისტოკრატის ალი შარვანშირის ამბავს, რომლებსაც ომი და კიდევ ბევრი სირთულე ხვდებათ ცხოვრებაში. ქსაზე, რაც ხელს უშლით ერთადყოფნაში. ბრიტანული ეკრანიზაცია უკვე თბილისის კინოთეატრებშია.
Руасати 8:47 შესრულდა თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და ჩვენ ამ დროისთვის ვაგრძელებთ რეგიონების ამბების მოყოლას ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტით. ამ შემთხვევაში თურქეთის ერთ-ერთ პორტში ისკანდრემუმში 21 წლის მეზღვაური გარდაიცვალა. დაღუპული მეზღვაურის ცხედარი საქართველოში უკვე გადმოასვენეს. გავრცელებული ინფორმაციით ახალგაზრდა გემიდან გადმოვარდნის შემდეგ დაიღუპა. თუმცა ვერსიას საეჭვოდ მიიჩნევენ გარდაცვლილის ახლობლები. უბედური შემთხვევა 21 ოქტომბერს თურქულ გემზე მოხდა. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
23 წლის ქართული მეზღვაურის ცხედარი საქართველოში სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტამდე თურქულმა მხარემ გემის ფლობელი კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად მოაცილა. გარდაცვლილ საბაჟოზე ოჯახის წევრები და ახლობლები დახვდნენ, რომელთაც თურქეთში ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა გადაეცათ.
ყველა ანალიზი აღებულია იმისა, რომ არიმქვე არე ქვემდებარებოდა ნასვამ მდგომარეობას, არ იყო ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ, ეს ყველაფერი აღებული აქვს და მიმდინარეობს გამოძიება. ჩვენ ვაპირებთ იმას, რომ რაც შეიძლება ეს დაკონკრეტებით გავიგოთ ჩვენ, თუ რა დეტალებში მოხდა და როგორ მოხდა და რა დროს და თუ უსაფრთხოების ზომები დაცული იყო, მეტი არაფერი არ გვაინტერესებს.
ოჯახის წევრების ცხედრისთვის დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარებას გეგმავენ. მათ ახალგაზრდა მეზღვაურის გარდაცვალების გავრცელებული ვერსია გემიდან გადმოვარდნა საეჭოდ მიაჩნიათ. გემის მფლობელ კომპანიასთან დაღუპული მეზღვაურის ახლობლებს დამატებითი კითხვები აქვთ. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციებს ფაქტით დაინტერესებისათვის კი უკვე მიმართეს.
მისგემი არ არის ისეთი ზომების, ისეთი პარამეტრების მქონე, რომ იქ რაც არ უნდა მაღალი, მაქსიმალურად მაღალი სიმაღლე სამუშაოების რო აიღოთ, შეიძლება იყოს 1 მეტრი, 1 მეტრა ნახევარი. მუშაობის დროს უნდა ფარებოდა დამცავი შლემი აუცილებლად. ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები ხომ უნდა ყოფილიყო მიღებული. გარდაიცვალა ეს ბიჭი დილით, გამთენი საათებში, სადღაც 4-5 საათისთვის და საღამოს დაახლოებით 12 საათის შემდეგ, 14 საათის შემდეგ ჩვენ გადავამოწმეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, საელჩოში გადარეკეს და ვითხრეს, რომ ეს ინფორმაცია არ დასტურდებოდა. რაც იმის ეჭვიწევს, რომ კომპანიამ დამალა ეს ამბავი.
მომხდარის გარემოებით დაინტერესებას 23 წლის ახალგაზრდა მეზღვაური სახლობლები ქართულ მხარეს ასთხოვენ. ფაქტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მათ იმავე გემზე მყოფი ქართველი მეზღვაურებისგან მიიღეს. ამბობენ, რომ გემი მომხდარი და რამდენიმე საათში პორტიდან გავიდა, რამაც გარდაცვლილი სახლობლების უკმაყოფილება გამოიწვია.
საგამოძიებო ოპერაცია უნდა ჩატარებულიყო და შემდეგ გასულიყო გემი და ჩვენ არ ვიცით ახლა რა მოხდა ეგ აკეთებს ვერ დავჯით მაგრამ მე ასევე ვფიქრობ რომ არასწორად მოიქცება თუ გავიდნენ კავშირები უფრო სახელმწიფოს აქვს ჩვენ რა შეგვიძლია იმდე რომ აქედან ყველაფერს მიწვევს ვაუ კავშირები მაგრამ სახელმწიფო ჩართულობაც კარგი იქნება ამაში
საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით მომხდარის გამოძიებით დაინტერესებულია ქართული მხარე.
როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დღევანდელი ინფორმაციით ეს იყო უბედური შემთხვევა და მეზღვაური გადმოვარდა გენბანიდან. მეზღვაური არისო ბათუმელი, ის არის ქუთაისელი, აღნიშნულ საქმეს ძიებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ასევე ამ ყველაფერში ჩართულია საქართველოს საკონსულო თურქეთში.
უბედური შემთხვევა 21 ოქტომბერს თურქულ გემზე მოხდა. ახალგაზრდა მეზღვაური, რომელიც ჩორეულ ნაოსნობაში პირველად იმყოფებოდა თურქეთის ერთ-ერთ პორტში, ისკარემუმში გარდაიცვალა.
8:51 წუთია და შეგახსენებთ, რომ ბაჩუ გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით და ახლა დრო ქუთაისში გადავინაცვლოთ. ქუთაისში ნიკიეს ქუჩაზე რეაბილიტაცია, რომელიც თითქმის 2 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა, დასრულებულია. რა სამუშაოები განხორციელდა და რა ოდენობის თანხა დაიხარჯა ქუჩის რეაბილიტაციისთვის, მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი დასრულებულია. ქუჩის 2.2 კილომეტრიან მონაკვეთზე დაიგო ორფენიანი ასფალტ-ბეტონის საფარი. სავალნაწილებს შორის გაკეთდა შემსხვდელი გამყოფი ზოლი. ქუჩის ორივე მხარეს მოეწყო ახალი ტროტუარები. შეიცვალა გარე განათება და მოწესრიგდა სანიახვრე სისტემა. მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ღირებულებამ 7,698,556 ლარი შეადგინა. რეაბილიტირებული გზა საზეიმო ვითარებაში ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა გახსნა.
მაძლევრად დაიგეგმა ეს ერთგვარი ბიუჯეტი აფორციელდება, ბიუჯეტის სახელი ფორციელდებოდა და აფორციელდება საგზაო დეპარტამენტი. მეორე იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდის ნაწილი, რომელსაც მსოფლიო ბანკი აფინანსებს, ბიუჯეტი აფინანსებს და დამთავრებული ნაწილი.
მაღალი ხარისხით აფასებს შესრულებულ სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორი ჯუანშერ ბურჯულაძე.
ჩვენ ეს პროექტი დავასრულეთ, ერთ-ერთი ის ეს შესანიშნავი პროექტი გახლავთ ჩვენი უწყების, ეს პროექტი დავასრულეთ უფრო ადრე და არ ვიცი, ძალიან გამორჩეულია ასევე ხარისხით.
როგორც ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ცხადებს შემოვლითი გზის დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი შემოსასვლელი ქალაქში სწორედ ნიკიას ქუჩიდან იქნება. განხორციელებული პროექტი კი ქუთაისში სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ავტობანის შემოვლითი გზის გაკეთების შემდეგ მთავარი შემოსასვლელი ქალაქის ხდება ნიკიას მხრიდან. დაახლოებით 17 მილიონი ლარი იხარჯება ავტობანიდან ნიკია შემოსასვლელამდე, რომელიც იმ წელს ჩეგვედა დასრულებული იქნება და მივიღებთ აბსოლუტურად ახალ რეალობას, რომ ქალაქს ახალი შემოსასვლელი გაუკეთება მსგავსი ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტი საგზაო ქუთაისში არ განხორციელებულა დაახლოებით 30 წელია.
ნიკიას ქუჩა წლების მანძილზე ამორტიზებული იყო, რაც აფერხებდა ტრანსპორტის გადაადგილებას. მოშლილი იყო საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემა და არ არსებობდა გარე განათება. ნიკიას ქუჩაზე მაცხოვრებლები შესრულებული სამუშაოებით კმაყოფილები არიან.
მომწონს, იმიტომ რომ აქ გავლა არ შეიძლებოდა, ამჟამად ყველაფერი ნათელია, რომ დალამაზებულია სინათლეც, კანალიზაციაც უკვე რიგზია და
როდესაც მანქანა ტაქსი როგორ გამიძახებდი, საათია გვიანდელ გინა სასტრაფო იყოს. ცოტა რთული მდგომარეობა იყო ძალიან და ახლა სასიამოვნო.
ძალიან ზომაზე ძალიან კარგი და კეთილმოწყობილია ყველაფერი და უმოღლეს ზონებში.
ნიკიას ქუჩის რეაბილიტაცია დაგეგმილზე 7 თვით ადრე დასრულდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ესეთ იყო ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. 8:54 წუთია თბილისის დროით და დრო დადგემისა, რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. ვფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. თუ იქნებით პირველი, დათანსწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ფრანგი მსახიობი, გაიზარდა სოფელ მერიელში, სენ უაზის პრეფექტურაში, პარიზიდან ჩრდილოეთით 35 კილომეტრში. კაბარეს მსახიობის შვილი, შავ მუშად მუშაობდა, თუმცა 19 წლის ასაკში იგი იწყებს სპექტაკლში მონაწილეობას მცირე როლებით. ჯარში გაწვევამდე აგრძელებდა სხვადასხვა მეორე ხარისხოვანი როლების შესრულებასაც. მეორე ხარისხოვანი როლებით ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი 4 წელიწადში 25-მდე ფილმში იღებს მონაწილეობას, თუმცა ნამდვილი წარმატება მოყვა მის შესრულებულ ჟულიენ დიუვიეს 1934 წლის ფილმში მარია შაბდელინი, 1936 წლის ფილმში ლა ბანდერა შესრულებული რომანტიკული გმირის როლით. იგი შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილი ვარსკვლავი ხდება. მომდენო წელს ისევ დიუვიესთან ერთად მუშაობს ძალიან წარმატებულ ფილმზე, პეპე ლემოკო, 1937 წლით რომ თარიღდება. ამის შემდეგ იყო კიდევ რამდენიმე წარმატებული ფილმი და ჰოლივუდიდან უამრავი შემოთავაზება, რომელზეც უარი თქვა იმხანად მსახიობმა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე. გერმანიის მიერ საფრანგეთის ოკუპაციის დროს ის ჟან რენუასა და ჟულიენ დიუვიესთან ერთად ამერიკაში გაემგზავრა. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომ მსახიობზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. თუ პირველი მინიშნება ვერაფერს ვერ გეტყვით, გული არ დაგწყლეთ. გადაცემის მეორე ნაწილში 9:00-დან 10:00-მდე მე მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. წარმატებებს გისურვებთ. ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოვსმინოთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს Radio თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. Radio თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალი ჟავა გახლავთ. ახალამბებს ყოველ ნახევარ საათში 8 საათიდან 11 საათამდე სოფო ვასაძე გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დრო არის და სოფო გისმენთ.
Ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 23 ოქტომბრის ხდომა 8 ოქტომბრის პროპორციული არჩევნებისა და მაჟორიტარული არჩევნების პირველი ტურის ასევე ადგილობრივი შუალედური არჩევნების შედეგები შეაჯამა საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგების მიხედვით კანონმდებლობით განსაზღვრული 5%-იანი ბარიერის 3 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 27.11% რა 27 მანდატს უდრიც დავით თარხანმა ორავი ირმაინაშვილი პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიცია 5.1% რაც არის 6 მანდატი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 48.68% რაც 44 მანდატია აღნიშნავენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საბოლოო შედეგების მიხედვით საქართველოს პარლამენტის 8 მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების პირველი ტურის შედეგების მიხედვით კანონმდებლობით განსაზღვრული 50%-იანი ბარიერი 23 კანდიდატმა გადალახა და ყველა მათგანი წარმოდგენილი იყო ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიერ. ცნობისა და სამხედრო განათლების სარდლობის მხარდამჭერ ცენტრ ბწანისის ტერიტორიაზე უცხოპირების მხრიდან შეჭრის ფაქტი დაფიქსირდა. ამ შესახებ ნათქვამია თავდაცვის მინისტრის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში 23 ოქტომბერს დაახლოებით 3:30 ცნობისა და სამხედრო განათლების სარდლობის მხარდამჭერ ცენტრ ბწანისის ტერიტორიაზე უცხოპირების მხრიდან შეჭრის ფაქტი დაფიქსირდა. რამდენიმე უცხოპირი არ დაემორჩილა განწესში მყოფი გუშაგის სიტყვიერ გაფრთხილებასა და თავს დაესხა მას, რის შემდეგაც გუშაგმა წესდების გათვალისწინებული მოქმედებები განახორციელა და ცენტრის ტერიტორიაზე შეჭრის ფაქტი აღკვეთა. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის დათვალიერებისას ერთ-ერთი თავდამსხმელის ცხედარი აღმოაჩინეს. საქმე მთავარი პროკურატურის ზედამხედველობით თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს გამოძიება 116 მუხლის პირველი ნაწილით. მიმდინარეობს ნათქვამია უწყების განცხადებაში. ლიტვაში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. მოსახლეობამ ერთმანდატიან ოლქებში ლიტვის სეიმი 68 დეპუტატი აირჩია. პირველ ტურში პარტიული სიით 70 დეპუტატმა გადალახა ბარიერი. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ არჩევნებში ორი ოპოზიციური პარტია ქრისტიან დემოკრატიული სამშობლოს კავშირი და გლეხებისა და მწვანეების ლიტვური გაერთიანება გაიმარჯვებს. პირველი ტურის შედეგების მიხედვით ორივე პარტია პრემიერ-მინისტრის სოციალურ დემოკრატიულ პარტიას საგრძნობლად უსწრებს. ხმის მიწების პროცესში მონაწილეობის მიღების უფლება 2.5 მილიონ ამომრჩეულს ჰქონდა. ავღანეთში 10%-ით გაიზარდა ოპიუმის ყაყაჩოს ნათესები 2016 წელს. ამ შესახებ გაეროს მიერ 23 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშია საუბარი. ორგანიზაციის ნარკოტიკებისა და დანაშაულის საქმეთა სამართლოს ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად ნათესების საერთო ფართობის მოცულობა 201,000 ჰექტარში ადგენს ავღანეთი ოპიუმის ყაყაჩოს წარმოებით, რითაც ჰეროინი მზადება მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. 23 ოქტომბერს განახლდა საბრძოლო მოქმედებები ალყაში მყოფი სირიის ქალაქ ალეპოს გარშემო, მას შემდეგ რაც ამოიწურა სირიის ხელისუფლებისა და მისი მთავარი მოკავშირის რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ 72 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ლონდონში მოქმედი სირიის არმიის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად საავიაციო იერიშები განახორციელეს როგორც სირიის არმიის, ასევე რუსეთის კუთვნილმა სამხედრო თვითმფრინავებმა. სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელთარსებული ინფორმაციით ადგილი ჰქონდა ასევე სახმელეთო ბრძოლებსაც ტილერიის გამოყენებით.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა ეკონომიკის ახალი ამბების დროა და დროა მოუსმინოთ ნინო ევგენიძეს, დილამშვიდობის ნინო. ყოველ დღე გვაცნობს ნინო ახალ ამბებს ეკონომიკის სფეროში და გისმენთ.
დიდი მადლობა დილამშვიდობის. დღეს სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტზე ვისაუბრებთ 2017 წლისთვის. ქართული
უცნობის ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მისი მოსვლის მომენტისთანავე იყო სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა სხვადასხვა ტიპის დაფინანსების მეშვეობით. ხორციელდება სუბსიდირება, მაგალითად ყურძნის და ციტრუსის სხვადასხვა პროექტები, ესეთია მაგალითად დანერგე მომავალი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მაგალითად სარწყავი არხების, სოციალური ტიპის ხარჯები, საზაფხულო სამუშაოების ვაუჩერები და ასე შემდეგ. ცხადი ამ პროექტების ეფექტიანობის შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ასეთმა შეფასებამ უნდა გასცეს პასუხი კითხვაზე, რამდენად გამართლებულია საბიუჯეტო ნარანხარჯები, რომელსაც სახელმწიფო ყოველწლიურად ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ეწევა. 2017 წელს სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის დანახარჯებს ამცირებს, ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენილი პროექტით, ბიუჯეტის პროექტით ასეა. გასულ კვირას პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა მოამზადა შეფასება, რომლის თანახმადაც 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტების დიდი ნაწილი არ იკვეთება. კომიტეტის ეს შეფასება და შენიშვნები მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით მომზადებულ დასკვნაშია ასახული. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით სოფლის მეურნეობის დაფინანსება 83.210.000 ლარით მცირდება სამინისტროსთვის მიმდინარე წელს 321.350.000 ლარი იყო გამოყოფილი. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით კი მისი საბიუჯეტო ასიგნება 228.140.000 ლარი იქნება. შესაბამისად მცირდება პროგრამების დაფინანსება. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა შემცირებულია 75.420.000 ლარით. სურსათის უნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოდიური კეთილსაიმედოობა 3.990.000 ლარით, მევენახეობა, მეღვინეობის განვითარება 450.000 ლარით, სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 3.400.000 ლარით. როგორც პარლამენტის კომიტეტის დასკვნაში აღნიშნული, 2016 წელთან შედარებით შემცირების ტენდენციით ხასიათდება თითქმის ყველა ქვეპროგრამა. სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მცირდება 2.735.000 ლარით. შესაბამისად სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირებაც რეგიონებში 385.000 ლარით. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 14.000.000 ლარით. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 1.240.000 ლარით. სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებები დაფარვა 7.000.000 ლარით, აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 4.000.000 ლარით, ქართული ჩაი 2.500.000 ლარით, ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია რეგისტრაცია 3.000.000 ლარით, მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობა 550.000 ლარით. როგორ ეტყობა მარჩევნებმა ჩაიათ. აგრარულ საკითხთა კომიტეტი მთავრობის წინაშე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხელშესწყობის ღონისძიებების დაფინანსების 5.350.000 ლარიდან 15.000.000 ლარამდე გაზრდის საკითხსვამს. კომიტეტს მიაჩნია, რომ აგროდაზღვევის დაფინანსება არასაკმარისია და ის 5.000.000-დან 10.000.000 ლარამდე უნდა გაიზარდოს. მისივე შეფასებით საჭიროა ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვასთან და მათ დაავადებებთან დაკავშირებული პროგრამის დაფინანსების 8.600.000 ლარიდან 11.000.000 ლარამდე გაზრდა. ასევე სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა გადამუშავების პროგრამაზე გამოყოფილი ფინანსური რესურსის 175.000 ლარის 2.000.000-ამდე ლარამდე ზრდა გათვალისწინებული. კომიტეტს მიზანშეწონილად მიაჩნია აღნიშნული შენიშვნები და რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნეს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარმოსადგენ გადამუშავებულ ბიუჯეტში აღნიშნულია დასკვნაში. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი პირვანდელი ვარიანტი, რომელიც პარლამენტმა ჯერ მხოლოდ კომიტეტების ფარგლებში განიხილა, მთავრობას უკან დაუბრუნდა უკვე, ასე ვთქვათ. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ავიაკომპანია ვიზიარის მიერ 7 ახალი მიმართულების დამატების შემდეგ 23 სექტემბრიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი 13000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან მიმართებაში 2016 წელი მნიშვნელოვანი იყო. 2015 წელს აეროპორტს ჰქონდა მგზავრთა კლება ვიზიარ უკრაინის გაუქმებიდან გამომდინარე. 2016 წელს კი დაახლოებით 25%-იანი ზრდა, რაც მეტია არა მხოლოდ წინა წელთან, არამედ 2014 წელთან შედარებითაც. 23 სექტემბრიდან, როგორც ვიცით, გაიხსნა ვიზი არის ბაზა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში და დაემატა 7 ახალი მიმართულება. ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები არის ბერლინი და დორტმუნდი, სადაც ამ ციფრიდან დაახლოებით 17% ამ გზავრთან აკადის. შემდგომ მოდის მილანი და დანარჩენი მიმართულებები. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 210 ჰექტარ სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობზე წყალუზრუნველყოფის რეჟიმის გაუმჯობესება მოხდება. ამის შესახებ საქართველოს მელიორაციაში აცხადებენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეპესე მელიორაცია მუნიციპალიტეტებში ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის J22 გამანაწილებლის სარეაბილიტაციო პროექტს ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც 2.7 კილომეტრი სიგრძის მილსადენი მოეწყობა. პროექტი, რომლის ღირებულებაც 274,000 ლარია, მიმდინარე წლის დეკემბრისთვის დასრულდება. 2012 წლიდან კახეთის რეგიონში განხორციელებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო პროგრამის ფარგლებში აღდგენითი სამუშაოები ჩაუტარდა 420 კილომეტრი სამელიორაციო არხს. შედეგად წყალუზრუნველყოფილი სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობი რეგიონში 6100 ჰექტრიდან 14880 ჰექტრამდეა გაზრდილი, ხოლო სადრენაჟე სისტემები 3924 ჰექტარს ემსახურება. დაბოლოს, მიმდინარე წელს ზამთრის კურორტებზე სასტუმროებში ვიზიტორთა ჯამური რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 29% გაიზარდა და 295,000 მიაღწია. Colliers International Georgia-ს კვლევის თანახმად, გასულ წელს ეს მაჩვენებელი 228,000 იყო. როგორც კვლევაში აღნიშნული, ბაკურიანსა და გუდაურში 53%-იანი და 17%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. Colliers International Georgia-ს კვლევის მიხედვით, ზამთრის კურორტებზე ვიზიტორების უდიდესი ნაწილი 92% დასვენებისა და სარეკრეაციო მიზნების კატეგორიას მიეკუთვნება, 6% სხვა მიზნებით ჩამოსულ სტუმრებს, საქმიანი ვიზიტორები კი მხოლოდ 2% შეადგენს.
კარგი, რომ 37 მანეთად შეგვიზრია. მაგონებს ჩვენს გადაფრინდეს და ტურისტების ნაკადით სასიხარულოდ ჩამოდიან და პოულობენ აქ გასართობს. დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე იყო ჩვენთან ერთად ეკონომიკის მიმოხილვით. 9:12 შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა თავისუფლების დილაში მოусმინოთ ყველა ერთად მუსიკას.
9:16 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს 17 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი. სოხუმში 18 გრადუსი და უნალექო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ფოთში 18 გრადუსი იქნება, მაგრამ იწვიმებს. ოზურგეთში კი 19 გრადუსი სითბო და მზეა ნავარაუდები. ზუგდიდში წვიმა და 20 გრადუსი იქნება. ასევე 20 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა სოხუმშიც. დღე კი უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. ახალციხეში მცირე წვიმა, ნისლი და 12 გრადუსია ნავარაუდები. 12 გრადუსი იქნება ცხინვალშიც, მაგრამ აქ მზეა ნამიცა ლოდებიან. გორში მზედა 13 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში უამინდობა გრძელდება. ორივე ქალაქში იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსი იქნება. მცირე წვიმა და 18 გრადუსია ნავარაუდევი სიღნაღში. თელავში კი 10 გრადუსი ნისლიანი ამინდი და წვიმაა მოსალოდნელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:17 თბილისის დროით. უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას და ბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. ზაფხულში არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელი-ხელი საოჯახო საცხოვრისებს National Geographic-ის ფოტოგრაფი ემი ვიტალი სტუმრობდა, რომელსაც გადასახები ჰქონდა ფოტოპროექტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საოჯახო ტიპის საცხოვრისების მხარდაჭერისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ადვოკატირებისთვის. გადაღების პროცესი დამთავრდა, ახლა ღია საზოგადოება დებს ფოტოებს თავის ინსტაგრამის გვერდზე და ამაღლებს ცნობიერებას საოჯახო საცხოვრისებზე, დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესზე და დონორებისა და საზოგადოების როლზე საოჯახო ტიპის საცხოვრისების განვითარებაში. ვილაპარაკებთ სწორედ ამ პროექტით შთაგონებულები. ჩვენი სტუმრები არიან მაია შიშნიაშვილი, ორგანიზაცია ხელი-ხელის დირექტორი და ასევე გოჩა გაბოძე, კომუნიკაციების მენეჯერი ამ ორგანიზაციის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ალბათ პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი, რომ სმენელისთვის უფრო გასაგები იყოს თუ რაზე იქნება საუბარი. რა არის დეინსტიტუციონალიზაცია და რატომ არის ის ესე აუცილებელი?
მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენს და თქვენს მსმენელსაც. დეინსტიტუციონალიზაცია არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საზოგადოებაში დაბრუნების პროცესი. ანუ იმდით საცხოვრისებში მცხოვრები ადამიანების, ზოგ შემთხვევაში გაზრდილი ადამიანების დაბრუნება უკან საზოგადოებაში, ანუ თემში, იქ სადაც ყოველ ჩვენთაგანი, თითოეულ ჩვენთაგანი ცხოვრობს. ისე დაბრუნება, როგორც და ისე ცხოვრებაში ხელშეწყობა, როგორც ცხოვრობთ ჩვენ, თითოეულ ჩვენთაგანი. ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც საერთოდ ინსტიტუციაში ცხოვრება, ანუ დიდ საცხოვრისებში ცხოვრება არ არის ნორმალური, არ არის ბუნებრივი. ადამიანი თითოეულ ჩვენთაგანი, უმეტესობა იზრდება ოჯახებში, ცხოვრობს ოჯახებში. ეს არის ბუნებრივი ფორმა, ხო? ესეა, ჩვენ ეს ვიცით, როგორც ბუნებრივი რაც არის. მაგრამ დიდ საცხოვრისებში, იქ სადაც 10-დან 100-მდე ადამიანი ერთად ცხოვრობს, ბუნებრივია იქ იმისთვის, რომ გარკვეული წესრიგი იყოს, რეჟიმია საჭირო, არის გარკვეული პირობების დაცვა საჭირო. ეს კი უგულვებელყოფს თითოეული ადამიანის ნებას. იქ სადაც ადამიანის ნება ითრგუნება, იქ უკვე თავისუფლება აღარ არის, ხო? ესე იქ აღარ არის და პიროვნებაც იკარგება. სწორედ ამიტომ არის ინსტიტუცია არც ისე მისაღები რბილად, რო ვთქვათ, ფორმა ადამიანის ყოფა ცხოვრების და დეინსტიტუციონალიზაცია, ანუ ამ ფორმიდან ადამიანურ ბუნებრივ საოჯახო ტიპის საცხოვრში გადმოსვლა და ცხოვრების გაგრძელება არის ბუნებრივი და სასურველი.
გასაგებია. ინსტიტუციები ასე თუ ისე მაინც ზღუდავს ხო რაღაცა პირად სივრცეს, იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ ადამიანებთან, რიგ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ მათთანაც არც სურდეთ ხო ცხოვრდება. როგორი არის პირადი სივრცე აი ესეთ თქვენთან?
ხელი ხელ საოჯახო საცხოვრისების განსხვავდება დიდ ინსტიტუციებისგან იმით, რომ ჩვენთან არის ეს გარემო საოჯახო და 3-დან 5 ადამიანამდე ცხოვრობს ერთად. რა თქმა უნდა, ბენეფიციარების ჩარიცხვის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ერთად ხვდებიან, საერთო ნაცნობობა, მეგობრობა აკავშირებდეთ, ან ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთთან შეთავსებადი იყოს მათი ურთიერთობა, რადგან ეს არის მათი სახლი და მათი ერთად ყოფნით ხდება ის გარდაქმნის პროცესი, რასაც დეინსტიტუციონალიზაციას ვეძახით. სერვისი მხარდაჭერით სერვის გულისხმობს მათ ორგანიზაციის განყავთ ასისტენტები, რომლებიც ეხმარებიან და მხარს უჭერენ ყოველდღიური ცხოვრების რუტინის დაძლევაში. ეს იქნება თქვათ სახლის დალაგების სწავლება, საჭმელთა მომზადების სწავლება, ყოველდღიური ურთიერთობების მოგვარება, მხარდაჭერა. ასევე ადამიანები ნაწილი მუშაობს უკვე და სამსახური აქვს, გადიან თავის საქმეზე.
დასაქმებლებიც არიან, ხო?
კი ბატონო, სოციალურ საწარმოო ბაბალეში მუშაობს ორი ადამიანი, რომელიც
უკვე ოთხი. გურჯაანში კიდე სხვა იყოს.
გურჯაანშიც ერთ-ერთ ჰოსპიტალში მუშაობს ჩვენი ერთი
ხელმძღვანელი. დამხმარების შერჩევა როგორ ხდება? ისინი რამე სპეციალურ ტრენინგებსაც გადიან თუ?
კი, ეს საკმაოდ რთული პროცესია და მრავალსაფეხურიანი. ანუ იწყება ჩვეულებრივ განაცხადის მიღების სივების საფუძველზე, ხდება პირველადი შერჩევა, ამის შემდგომ გასაუბრებები, გასაუბრების შემდგომ უკვე შერჩეულ ადამიანებში პრაქტიკა და პრაქტიკის შემდგომ უკვე ხდება გარკვეული გამოსაცდელი ვადით დაქირავება ადამიანის. ტრენინგების გავლაც, რა თქმა უნდა. და ანუ საკმაოდ მრავალსაფეხურიანია, თითოეულ საფეხურზე ადამიანი შეიძლება გამოეთიშოს ამ პროცესს. იმიტომ რომ საკმაოდ სპეციფიური სამუშაოა და ნუ ეს ადამიანი თვითონ ანუ უნდა იყოს ეს მისი საქმე, ანუ ძალით მოხვევა, მხარდაჭერის, მენტორობის ძალიან რთულია და შეუძლებელია პრაქტიკა. დაინტერესება
რამდენად არის თუნდაც?
ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი დაინტერესება გვაქვს, მას შემდეგ რაც საზოგადოება მეტი და მეტი გაიგო ამ მომსახურებაზე და გაიგო იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი ტიპის მომსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ძალიან საკმაოდ დიდი ინტერესი წამოვიდა. ამ წუთშიც გვაქვს ზუსტად ეს პროცესი, ახალი ვაკანსიები გვაქვს და პრაქტიკულად ვერ აუდი ვარც
გასაუბრებს. ასაკი არის
რაღაცა გასაუბრებს. ადამიანები არიან, ანუ იმ ადამიანებს, ვისაც 18 წელი უსრულდებათ, ნაწილი მათგანი არის მინდობით აღზრდაზე და მინდობით აღზრდელების განხდებიან ჩვენთან, ხოლო ის ბენეფიციარები, რომლებიც ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, გადიან გარკვეულ პროცედურებს, ხდება გაცნობა ჩვენი სერვისის მათთან, შემდეგ თვითონ მოდიან, სტუმრობენ, ნახულობენ თუ სად უნდა გადმოვიდნენ და შემდგომ ამ ყველა პროცედურის გავლის შემდეგ ხდებიან ისინი ჩვენი სახლის მაცხოვრებლები. ესე შეზღუდული ასაკი კონკრეტულად 18 წლიდან ზემოთ ადამიანებს მემსახურები, ძირითადად ჩვენი ბენეფიციარები არიან ინტელექტუალური დარღვევის მქონე პირები და ასევე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებიც არიან, რომელიც არის ინოვაციური სერვისი, რადგან აქამდე საოჯახო ტიპის საცხოვრისში ესეთი ეს მეთოდი ფსიქიკური მის კონე ადამიანებისთვის არ ყოფილა დანერგილი და
ანუ პრინციპში ჩვენი აქამდე საოჯახო ტიპის სერვისი უკვე საერთოდ ახალი იყო რეგიონში, ან პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველი იყო, თუმცა ფსიქიკური, მას შემდეგ რაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე
ადამიანებს იყო გურჯაანში, ხო?
კი. და აი ფსიქიკურ შემთხვევაში უკვე ერთ-ერთი პილოტია ევროპის რეგიონშიც კი.
აიცით რამე, მთელ ამ პროცესში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ დონორებისა და საზოგადოების როლი, ხო, ამ საოჯახო ტიპის საცხოვრისების განვითარებაში, ხო? როგორ უჭერს მხარს თუნდაც ახლა ჩვენ საუბრობდით ღია საზოგადოების ფონდებზე? რამდენად არის ჩართული და რა როლი აქვს მათ მთელ ამ პროცესში?
პრინციპში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს როარ ყოფილიყო და არამედ ასევე ქსელი მთლიანი, ხო? ჩვენი ამ საქმიანობის წამოწყება პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ მქონდა მცდელობა, ეს იქ არ დაწყებულა იდეა, მქონდა იდეა და მანამდე და ვეცადე მომეძია მხარდამჭერები საქართველოში, თუმცა ძალიან გამიჭირდა პრაქტიკულად ვერ ვნახე და სრულიად შემთხვევით მოხდა იმ ადამიანის გაცნობა, რომელმაც მენტალური ინიციატივის დირექტორთან დამაკავშირა და ამის შემდგომ უკვე აი პირველივე ნაბიჯიდან დაიწყო დახმარება არა კონკრეტული გრანტის მოცემით, არამედ თვითონვე დამეხმარენო იმაში გავრკვეულ ვიყავი რა იყო სწორი გზა, ანუ სწორ გზას ვადექი, თუმცა იყო ნიუანსები, რაც იმიტომ რომ ვიყავი გამოუცდელი, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ იყო მსგავსი მაგალითი, ნუ პრაქტიკულად რაღაცას ვიგონებდი, ხო? და მან მასწავლა, გვასწავლეს ჩვენი ორგანიზაციის განახეს საუკეთესო პრაქტიკის ნიმუშები და დღემდე გვეხმარებიან ამ ხრივ, არა მხოლოდ თვითონ სერვისის დაფუძნებაში და სერვისის მიმდინარეობაში, არამედ მაქსიმალურად ცდილობენ ჩვენს გაძლიერებას, რომ სწორად მივაწოდოთ სერვისი. თუმცა უკვე თითქმის მივახციეთ იმ მდგომარეობას, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უკვე სხვას ვასწავლოთ და ალბათ ამიტომ არ ვიცი, შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი ეგ იყო, რომ ჩათვალეს, რომ ჩვენ უკვე ვართ გარკვეული სერიოზული პრაქტიკის მქონე ორგანიზაცია და სწორედ ჩვენთან აი თელმა ქსელმა საოჯახო ტიპის სერვისის ადვოკატირება და დეინსტიტუციონალიზაციის ადვოკატირება ჩვენი ორგანიზაციის საფუძველზე გადაწყვიტა.
ემი ვიტალის ფოტოპროექტზეც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ფოტოპროექტი, გარდა ფოტოებისა იქ არის ძალიან ემოციური ტექსტებიც, გოჩა შენ ხარ იმ ფოტოებში ერთ-ერთი, პროცესზე რო გვითხრა და შედეგზეც ალბათ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, საბოლოო შედეგი რა უნდა იყოს, რას უნდა ველოდეთ ამ ფოტოპროექტით?
ან ფოტოპროექტში ეს გადასაღებად ემი ვიტალე, რომელიც არის National Geographic-ის top საუკეთესო 10 ფოტოგრაფს შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ფოტოგრაფია ამ მხრივაც, ხტომრობდა ზაფხულის განმავლობაში, ძალიან უშუალო და ესეთ ცოცხალი იყო გადაღების პროცესი, ეს არ იყო რაღაც ხელოვნური ჩარევა მათ ყოფაზე, არამედ უდოკუმენტურად იღებდა მათ თითოეულ ცხოვრების
ცხოვრობდა ჩვენ
ერთად. დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში მიდიოდა ფოტოების გადაღება. გადაღებული არის როგორც თბილისის სახლები, ასევე გუჯაანის სახლები და ასევე ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა აქტიური სათემო დახმარების ცენტრის ბენეფიციარების სერვისის ფოტოები. ეს ფოტოების თან ერთვის ისტორიები, თითოეულ ფოტოს, რომელიც
ემოციური ტექსტებია
ნამდვილად და
მისი ემოცია, ის რაც მიიღო აქ, რაც ნახა აქ.
მიზანი არის, რომ საზოგადოება მსოფლიო აუდიტორიამ, რომელიც წყავს თვითონ ემი ვიტალეს და ასევე სოროსის ფონდს, გაიგოს მათ შეიძლება მეტი ამ პროცესის შესახებ, რასაც ინსტიტუტი
თავად ბენეფიციარები რამდენად იყვნენ აი ამ პროცესში ჩართულები და როგორი იყო თვითონ ეს მუშაობის პროცესიც, ალბათ ამას რო გითხრა.
ძალიან სახალისო ჩვენს მაცხოვრებლებს, ახლა ვისაც არ უნდა თავიდან რო თქვა, რომ ეს ყოველთვის ესეა ხოლმე, ეს მათი სურვილის ხდება, როდესაც ფოტო ან ვიდეო პროექტი მიმდინარეობს ჩვენთან. ძალიან უყვართ, უმეტესობას ძალიან უყვართ ფოტოგადაღებები, ფოტოსესიები, ძალიან ხშირად პოზიორობენ კიდეც საოცრად ბუნებრივად, თუმცა ეს გასცდა ძალიან მალევე, დაახლოებით პირველი დღის შემდეგ გასცდა პოზიორობის ფარგლებს. ამის შემდგომ უკვე პრაქტიკ პრაქტიკულად ვეღარ სამჩნევდნენ, რომ ემი იქ იყო და სურათებს იღებდნენ და უბრალოდ ცხოვრობდნენ ერთად, ხალისობდნენ ერთად, დასეირნობდნენ ერთად. არა მარტო ხალისო იღლებოდნენ ტრანსპორტში, მარშრუტკი, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკი მიდიოდნენ სამსახურებში ერთად.
ყოველი იყო და ეს ხალხს დანიშნულა.
ანუ პირველი დღის შემდეგ აი ეს პოზიორობის, ხელოვნურობის ბარიერი დაირღვა, მოიხსნა და უბრალოდ ერთად ატარებდნენ დროს. და სწორედ მაშინ მიიღო ემიმ ზუსტად ეს ყველაზე ნამდვილი და რეალური ფოტოები, რომელიც რეალურ მათ რეალურ ემოციებს ასახავს.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სამწუხარო დროში ვარ ძალიან შეზღუდულები, თემა ძალიან ვრცელია და ძალიან დიდხან შეიძლება ამ თემაზე საუბარი. მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ მაია შიშნიაშვილი, ორგანიზაცია ხელი-ხელის დირექტორი და ამავე ორგანიზაციის კომუნიკაციის მენეჯერი გოჩა გაბოძე, დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი და დონორებისა და საზოგადოების როლის აუჯახო ტიპის საცხოვრისების განვითარებაში. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაც. ეხლა 8:31 წუთია და ახალი ამბების გამოშვებას შეგვიძლია მოусმინოთ. ასაცეს დაუთმოთ მიკროფონს სოფო გისმენთ.
თანამდებობა საარჩევნო კომისია მოწესდა 3 ოქტომბრის, 8 ოქტომბრის პროპორციული არჩევნებისა და მაჟორიტარული არჩევნების პირველი ტურის ასევე ადგილობრივი შუალედური არჩევნების შედეგები შეაჯამა საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის პროპორციული საარჩევნო სისტემის ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგების მიხედვით. კანონმდებლობით განსაზღვრული 5%-იანი ბარიერი 300 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 27.11%, რაც 27 მანდატია. დავით არხანმაურავი, ირმა ინეშვილი, პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია 5.1%, რაც არის 6 მანდატი. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 48.68%, რაც 44 მანდატს უდრის. ლიტვაში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. მოსახლეობამ 1 მანდატიან ოლქებში ლიტვის სეიმი 68 დეპუტატს უყარაკენჭი. პირველ ტურში პარტიული სიით 70 დეპუტატმა გადალახა ბარიერი. თურქეთი ერაყის ქალაქ მოსულისათვის ბრძოლაში ჩაერთო. ოფიციალური ანკარის განცხადებით, თურქული არტილერია ქურთების საბრძოლო შენაერთებს მოსულთან მდებარე ქალაქ ბაშიქისათვის ბრძოლისას დაეხმარა, თუმცა ერაყის ხელისუფლება ინფორმაციას არ ადასტურებს.
საათი 9:33 შესრულდა თბილისის დროით და ახლა დილის საუბრების მიმოხილვით, ესე ვთქვათ, დაგვიბრუნდა ნინო გელაშვილი. რა იქნება დღეს დილის საუბრებში? დილამშვიდობის.
დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ შრომის უსაფრთხოების საკითხზე, პრობლემაზე, რომელიც სამწუხაროდ ტრაგიკული შემთხვევების შემდეგ გვახსენებს ხოლმე თავს უფრო მწვავედ. თუმცა არის, შეიძლება ითქვას, მუდმივი დისკუსიაც ამ თემაზე. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა არ არის მაგალითად კანონში და ან რა ვერ ხორციელდება პრაქტიკულად და რა არის ამის მიზეზი. ასე რომ ველოდებით სტუმარს და თუ კი მსმენელი სურვილიც იქნება, მასთან ერთადაც ვილაპარაკოთ შრომის უსაფრთხოების საკითხზე დღევანდელ დილის საუბრებში.
ჭეთილია, ესე იგი 11:10 დილის საუბრები
სტუმართან ერთად.
სტუმართან ერთად განაგრძობს ეთერს. ახლა კი ოთო მაღლაკელიძეს უნდა მოусმინოთ სპორტის მიმოხილვით.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში 19 ტურის შეხვედრები გაიმართა და კიდევ ერთი წარუმატებელი თამაში ჩაატარა ქვეყნის ყველაზე ტიტულოვანმა კლუბმა თბილისის დინამომ. საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა დინამო არენაზე ცხინვალს უმასპინძლა და უგოლო ფრეს დასჯერდა. შესაბამისად მინიმუმამდე შემცირდა იმის შანსი, რომ დინამო ტიტულის შენარჩუნებას შეძლებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით ეროვნული პირველობის წლევანდელი სეზონი აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატით ტარდება. ესაა ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ჩემპიონატი, რომლის შემდეგაც უმნიშვნელოვანი სიცვლილებები უნდა მოხდეს, რაც მთავარია გადავიდეს საქართველოს ჩემპიონატი გაზაფხული, უბრალოდ გაზაფხული შემოდგომის კალენდარი იქნება გაზაფხული შემოდგომა. აქამდე იყო შემოდგომა გაზაფხული. 14 გუნდი ორ ჯგუფშია გადანაწილებული, რომლებსაც თეთრი და წითელი ჯგუფები დაერქვა. ორ წრეთ ჩატარებული ჯგუფური ეტაპის შემდეგ პირველ ადგილზე გასული გუნდები ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლის უფლებას მოიპოვებენ და ერთმანეთს შინ და სტუმრად პრინციპით ორჯერ დაუპირისპირდებიან ორივე ჯგუფის მეორე და მესამე მესამე პოზიციებზე მყოფი გუნდები კი საბოლოო მესამე ადგილის დასაკავებლად ურთიერთშეხვედრებში გაარკვევენ უძლიერესის ვინაობას. ცხრილის ქვედა ნაწილს რაც შეეხება უმაღლეს ლიგაში ადგილის შესანარჩუნებლად იბრძოლებენ და გარდამავალ ჩემპიონატში სულ 14 გუნდი იღებს მონაწილეობას, მომავალ სეზონში კი უმაღლეს ლიგაში 10-მა უნდა ითამაშოს. თეთრი და წითელი ჯგუფების თითო აუტსაიდერი უმაღლეს ჯგუფური ეტაპის დასრულებისთანავე დატოვებს. მეხუთე მეექვსე ადგილებზე გასული 4-ეული კი პლეიოფებში შეესდება ორი დასარჩენი ადგილისთვის აბრძოლას. ახლა კი ისევ გასული უქმეების თამაშებს მიუბრუნდები. ეს იყო მეცხრე ტური, შესაბამისად ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 3 ტურია დარჩენილი. თეთრი და თეთრი ჯგუფის ლიდერმა საჩხერის ჭიხურამ პოზიცია კიდევ უფრო გაიმყარა და თითქმის მიუახლოვდა ასე ვთქვათ ფინალს. ჭიხურამ თბილისში ლოკომოტივს 4-1 მოუგო, 20 ქულა დააუგროვდა და 6 ქულით უსწრებს უკვე მეორე ადგილზე მყოფ თბილისის დინამოს. ამავე თეთრ ჯგუფში ქობულეთის შუქურამ გურიას მოუგო 3-1. წითელ ჯგუფს სათავეში სამტრედია ჩაუდგა, რომელმაც გასულ ტურში საბურთალოს უმასპინძლა და 3-0 დაამარცხა 21 ქულიან ლიდერს. 3 ქულით ჩამორჩება ფოთის კოლხეთი, რომელმაც აუტსაიდერ ბოლნისის სიონს აჯობა მინიმალური ანგარიშით, ხოლო გორის დილასა და ბათუმის დინამოს შეხვედრა ფრედ 0-0 დასრულდა. ეროვნული ჩემპიონატის მორიგი 10 ტურის შეხვედრები მომავალ შაბათკვირას გამართება. რაც შეეხება უცხოეთს, ქალჩოგბურთელთა ასოციაციამ უკვე შეაჯამა წლევანდელი შედეგები და სეზონის რამდენიმე ლაურეატიც დაასახელა. 2016 წლის საუკეთესო მოთამაშეა გერმანელი ანჟელი კერბერი, რომელმაც დიდი სლემის ორი ტურნირი ავსტრალიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობები მოიგო, ხოლო უიმბლდონზე და რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე ფინალში გავიდა. წლის საუკეთესო წყვილად კი კრისტინა ბლადენოვიჩისა და კაროლინ გარსიას დუეტია დასახელებული. ფრანგმა ჩოგბურთელებმა როლან გაროსზე იმარჯვეს, ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე კი ფინალში ითამაშეს.
მადლობა ოთო. ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით და სპორტის მიმოხილვით. ახლა კი მოусმინოთ მუსიკას და განვაგრძოთ ეთერი.
The same stars we see at night. No matter what's up against us, still gonna have dreams burning bright.
I believe the fear will feed on no. We can be our own enemy. But if we conquer that, if you took my hand, I see a girl, you see a man. Everybody has the same dream.
So open your mind and set yourself free.
I believe the fear will feed on no.
Yeah, yeah.
We can be our own enemy. But if we conquer that, if you took my hand, I see a girl, you see a man.
Yeah.
Everybody has the same dream. A dream in their heart.
Dream in their heart.
Get a chance to make a life. Love somebody they want.
Somebody.
So open your eyes, we're all the same. Time will come and all this pain will go. To try to understand, we just brings up sand.
Hey.
Every moment
საათი და 51 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე და ეხლა ანუკი ბურდული გვეტყვის თუ რა ხდებოდა ოფჩაში ხო ანუკი
ნამდვილად ამ შაბათკვირას გავცდი თბილისის საზღვრებს და ჩავედი ბაღდათის რაიონის სოფელ ოფჩაში სადაც ყოფილი ღვინის ქარხანაში ქვილთის ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრების გამოფენა მოიწყო თუმცა ამბავი არც აკიწება და არც აქ სრულდება. ამ დღისთვის მაცხოვრებლები 6 თვე ემზადებოდნენ. ახლა შექმნილმა ორგანიზაციამ არქეიდმა სოფელ ოფჩაში საზაფხულო რეზიდენციის ფარგლებში გახსნა ტექსტილის სახელოსნო. ჩაიყვანა ორი არტისტი, რომლებიც უშუალოდ ქვილთის ტექნიკაზე მუშაობენ, ნატა ბურჯანაძე და ირა ლავრინენკო, რომლებმაც სკოლის ასაკის ბავშვებს და უფროსებსაც ასწავლეს თუ როგორ შეიძლებოდა სხვადასხვა ფერის ნაჭრებით შექმნათ გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები. ნატა ბურჯანაძე გარდა იმისა, რომ ქვილთის სპეციალისტია, იგი არქეიდის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც არის და პირველი პროექტი ოთო კახიძესთან ერთად თავისი სოფლიდან ოფჩიდან დაიწყეს. ეს არის ზუსტად მიზეზი იმისა, თუ რატომ პირველი გამოფენა იქ. იგი ჩვენთან სამუშაო პროცესსა და ქვილთის ტექნიკაზე საუბრობს.
ქვილთი ძალიან რთული ტექნიკა. დაუფლება არც თუ ისე ადვილია ჯერ ეს ერთი და მეორე პლუს დადება უკვე. მზა პროდუქციის არის რთული რამდენადაც. ამას უნდა კონდეს მარტო მხატვრული სახე არა. ეს უნდა იყოს ტექნიკურად შესრულებული და როგორც შემოქმედებითი, ასევე უტილიტარული გამოყენების საგნები უნდა იყოს დასრულებული სახე წარმოდგენილი. ამას აკეთებს სოფლიოში ძალიან ბევრი ქვეყანა, ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს და თუ ოდნავ მაინც რაღაც ხიბლი შეიძლება ამას ქართულად შეუნარჩუნო, ეს არ არის იოლის საქმე. ქვევიდან სარჩული, ზევიდან არის ნაკუწების ხელოვნება. პრაქტიკულად აი ეს ბროწეულები ხე შეხედეთ, არის უამრავი ნაკუწისგან შედგენილი, ეს არ არის ერთი მთლიანი ნაჭერი. ეს ქვის ფერწერა, ასე გააჩნი ამას მე როგორ აკეთებ. რომ მე თვითონ ვარ გაკვირვებული, ხა უყურებ ამას და დაუჯერებელია ხო. მასშტაბი არის დაუჯერებელი ამ გამოფენას. და ბავშვები აღმოჩნდა სრულიად არაჩვეულებრივები. ნათქვამი არ მქონდა რომ კვეიცოდნენ რას ვეუბნებოდი, რით გააკეთეს შეუძლებელი.
ნატა ბურჯანაძემ ასევე გვითხრა, რომ პროექტს და ნამუშევრებს თვალს ადევნებდა ასოციაცია ამერიკული ქვილთის დამფუძნებელი, რომელმაც ერთ-ერთი მონაწილის ნამუშევარი, როგორც თანამედროვე ხელოვნების ნიმუში გამოყო და ნიუ-იორკის გამოფენაში მონაწილეობისთვის შეარჩია. მისი ავტორი 16 წლის იულია ეგუტიძეა, რომელმაც ქვილთის ნამუშევარი თავისი ნახატის მიხედვით, თავისი ესკიზის მიხედვით შექმნა და ახლა სურს, რომ მომავალშიც გააგრძელოს ეს საქმე. მოუსმინოთ მას.
ვანახე ქალბატო ნატას, ჩემ დახატული სურათები და ამოვარჩი ეს ვარდები, რა, იმიტომ რომ ვარდებს რო დაინახავ, აღიქვავს სილამაზეს. მინდოდა რომ ისეთი გამოსულიყო, რომ მაგალითად ცოცხლად რო აღიქვა, როგორც ვარდები, მინდორში ესეთი ეფექტი მინდოდა დამეტოვებინა. ბოლო დღეები ღამეებს ვოთენდი ვისერების დაწებებაზე. ძალიან დიდი დრო მიაქვს, რომ ისე იყოს. ხარისხიანად გაკეთებული. სახლში ნამუშევრებს კიდე ავიღებ, რომელიც დამაინტერესებს და გავაკეთებ. მარტივს რო სახლში ტექნიკა არ მაქვს, რა, საკერავი მაშინა სპეციალური უნდა თუ გაგზელდა ეს პროექტი, ძალიან ხარული იქნება ჩავერთვე სტუდენტობაში და ზოპირებ რომ ჩავერთო ფილჩი.
პროექტის კურატორი ნინო მაჭარაშვილი ამბობს, რომ მიზანიც სწორედ ეს იყო, რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდები რომ ჩაერთნენ პროექტში და აქვთ სურვილი შექმნან ახალი ნამუშევრები.
აქ წარმოდგენილი როგორც ჯგუფური ნამუშევრები, ასევე ინდივიდუალური ნამუშევრები დაახლოებით 50-მდე. დღეს ამ გამოფენით ეს კონკრეტული პროექტი დასრულდა. თუმცა ჩვენ გეგმავთ, რომ გაგრძელდეს და უკვე აქვთ ის უნარჩვევები, რომ თვითონ დამოუკიდებლად იმუშაონ და ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ რეგიონში შეგვეტანა სიახლე და მიგვეცა ხალის სიახალგაზრდობისთვის, რომ დარჩნენ აქ და აკეთონ საქმე თავის საყვარელი.
ეს გამოფენა სასიხარულო მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის არ ყოფილა, რადგან ნახავდით საკმაოდ ბევრ მოხუც ადამიანსაც, რომელიც ინტერესით ათვალიერებდა კედელზე გამოკრულ ნამუშევრებს. სოფლის მაცხოვრებელი ცისანა მაჩიტიძეს მეზობლებთან ერთად თავის შთაბეჭდილებებს გვიზიარებს.
ან ჩვენ ერთი გრუპა ვართ, აგრე მეზობლები კმაყოფილებას ძალიან.
ახალის გადადარა კუთხე.
გააცოცხლა ჩვენ ნატომ. აგრე მოხუცებულები სახლიდან გამოვიდათ, პირზე მეგებებიც უყოლას, რა ამან გამოგვაფხიზლა პატარა, რომ ჩამოსულიყავ და გვენახარე. აა პირველი რაღაცა გაკეთდა და ეხლა ამ წელში გაკეთდა პირველი, ასეთი რამე არ გაკეთებული.
გაკეთება და ისე დაბრუნდება მერე და სოფელი შეირსება. ახლა თქვენ მეორე ოფჩაში, მეორე ოფჩას ეკუთვნის ეს ტერიტორია და აი ძალიან ისეთი მოკლებული მართლა ყველაფერს სოფლის მოსახლეობა რო იყვიან და თუ იქნება ასეთი რამეები, ჩვენ უკვე ცოტა ისე ასაკში ვართ გადასული, ახალგაზრდებს ის კარგია ძალიან.
პროექტის გაგრძელების იმედს ნატა ბურჯანაძე ციტოვებს იმისთვის, რომ ის ბაზარად ჩამოყალიბდა მასალები და ინვენტარი სოფელში დარჩეს და ახალგაზრდებმა განაგრძონ მუშაობა. არქეიდი კი მომავალში საერთაშორისო პროექტებს გეგმავს ორგანიზაციის დამფუძნებელი ოთო კახიძე მომავალ პროექტებსა და ხელნაკეთი ნამუშევრების პოპულარიზაციაზე საუბრობს.
ჩვენ ვქნით ქსელს, იმიტომ რომ 21 საუკუნე არის ქსელების საუკუნე. ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს 10 არტისტის ქსელი, შეიძლება რომ გაიზარდოს კიდე ხო საქართველოში. ჩვენ უკვე ყავს 3 არტისტი ავღანეთში, ჩვენ ყავს უკვე 20 არტისტი ინდოეთში. ეს არის ახალი ინიციატივა, რომელიც იქნება კონცენტრირებული იმაზე, რომ ნამდვილი არტი რო შეიქმნას, ნამდვილი პროდუქცია რო შეიქმნას, ადგილობრივ მოსახლეობას ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად ცვლილება რო შევიტანოთ, ანუ ავტვირთოთ ინტერნეტში, გაკეთდეს ამის ყიდვა ვთქვათ ინტერნეტით. ანუ ეს უკვე ხდება საერთაშორისო, ეს უკვე ხდება გლობალური. ხელით ნაკეთი ქართულად ძახიან დეკორატიული ხელოვნების ნიმუშები. თვითონ ესნა გავითვალისწინეთ, რომ ეს არ არის მარტო თქვათ ხელოვნების ნიმუში, ეს არის ეგეთვე პროდუქტი. ვიღაცა რომ მოხსოვს რაღაც სოფჩაში ან და ვიღაცა რომ დაკულტავს რაღაც ავღანეთში ხალხას რომ გააკეთებს, ჩვენ ახლა უკვე გავუშვებთ ამას ოფიციალურად ჩვენი ვებ მაღაზიის საშუალებით, რომ გამოფინოს ინტერნეტ სივრცეში, თქვათ ვიღაცამ რომ იყიდოს საფრანგეთში თქვათ ან და ამერიკაში.
როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ეს პლატფორმა საშუალებას მისცემს ნიჭიერ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება რომელიღაც სოფელში თავისთვის ქმნიან კარგი ხარისხის პროდუქტს და საერთაშორისო ბაზართან ხელი არ მიუწვდებათ, ამ ფორმით გამოფინონ გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები დიდი აუდიტორიის წინაშე. ასევე გეტყვით, რომ მათ შორის ოფჩის გამოფენის საუკეთესო ნიმუშებიც მოიყრის თავს და ექნება საშუალება რეგიონში მაცხოვრებელ ადამიანებს თავისი ნამუშევრები, ასე ვთქვათ, ფართო აუდიტორიას გააცნონ და ვფიქრობ ძალიან კარგი წამოწყება იმისთვის, რომ ხელნაკეთი ნივთები იყოს მოთხოვნადი და სოფლებშიც რეგიონში ადამიანებმა დაიწყონ რაღაცა თავისი სკეთება.
გეთანხმები, მეც მნიშვნელოვანი არის, როდესაც რეგიონში ხდება ეს მსგავს ტიპის კულტურული ღონისძიებები და აქტივობები. მადლობა. ანუ კი ესეთი საინტერესო ამბისთვის 9 საათი და 58 წუთი არის თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და საბა ჩხლაძე შემოგვიერთდა ახლა ინტერნეტის ამბებით. საბა, გამარჯობა
და დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. გასული დღეები ინტერნეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები იყო, რადგან საქმე ქონდა სერიოზულ კიბერ შეტევაზე. მათიურად ერთი დღის განმავლობაში მიუწვდომელი იყო ისეთი დიდი საიტები და ისეთი მნიშვნელოვანი საიტები, როგორიც არის მაგალითად Twitter-ი, Spotify, Airbnb და ასე შემდეგ, კიდევ რაღაც Reddit-ი ასევე და საკმაოდ მსხვილი საიტები, რასაც ყოველდღე მილიონობით მოხმარებელი მოიხმარს, ხო? უფრო რომ ჩაუღმავდეთ საქმე, ანუ ეს საიტები არავის არ დაუხაკავს და არავის არ მიუყენებია კიბერშეტევა ამ საიტებთან, საქმე მქონდა სხვა სახის კიბერშეტევასთან, რაზეც რაღაც ინტერნეტ საზოგადოება, რასაც ერთგვარ გაფრთხილებად აღიქვამს, რადგან შეტევა მიაყენეს DNS providers. DNS-ი რა არის? DNS-ი არის დომეინური სახელი.
დასვა კითხვა და გასაპასუხე, რა თქმა უნდა. გასაგები იყოს.
ნათელი მოფინოთ დომეინური სახელების სისტემა, ანუ სისტემა, რომელშიც მოთავსებულია ვებგვერდის მისამართი და სერვისებს, რომელშიც შენახულია ვებგვერდის მისამართი და IP მისამართი. რა რეალურად არის? მაგალითად რადიო თავისუფლება GR-ის ვებგვერდის ტექსტური მისამართი და IP მისამართი, აი რაც რიცხვებში გამოიხატება და ამ სისტემაში შენახულია ეს ორივე მისამართი და ნუ ამ სერვისი, ეს პროვაიდერი უწევს ამ DNS სერვისს, ამ საიტებს და ასე რომ ვთქვათ, ეს ტექსტური მისამართი პოულობს ამ IP მისამართს. და ამის
სერვის ყოფილი პროცესი ყოფილა მან.
ხო, ასე შედი, ასე შევდივართ საიტზე და სწორედ ამ პროვაიდერს მიაყენეს კიბერშეტევა. და შესაბამისად, როდესაც წერდით twitter.com-ს, ვეღარ პოულობდა იმ IP მისამართს და ვეღარ შევიდა და
თავის თავს ეს შეტევა.
არავის არ ფაქტს მაგაში ზუსტად მაგიტო თლიან ინტერნეტის ინტერნეტ საზოგადოება ამას რაღაც მომავალი სერიოზული შეტევის წინაპირობად, იმიტომ რომ საქმე ქონდა ბოტნეტების შეტევასთან და ყველაზე გავრცელებულ, ერთ-ერთი ყველაზე პრიმიტიულ და გავრცელებულ კიბერ შეტევასთან, რას გულისხმობს ბოტნეტების მობილიზებას, ბოტნეტის ქსელი არის საკერების მიერ წინასწარ შექმნილი
დიდი ქსელი, რაც გულისხმობს, ან წინასწარ ავირუსებენ კომპიუტერებს და სხვადასხვა კომპიუტერულ მოწყობილობებს და მას მილიონობით კომპიუტერიდან აგზავნიან საიტზე შესვლის მოთხოვნას და შესაბამისად სერვერი ვეღარ უძლებს ამ ხელა მოთხოვნას და იჭედება და ვეღარ ახდენს. ხო, ეს აი იგივე მოხდა ამ დროსაც და DNS-ს
საქართველოს ჰქონდა ამ ფაქტს გამოხმაურება.
კი, საქმეა დიდი, კი, რა თქმა უნდა.
იმიტომ რაღაც მგონია რომ Twitter-ს მაინც ასე თუ ისე აქ არ ვიყენებ, ხო, საქართველოში არ და შეიძლება რომ იმდენად შესამჩნევიც არ ყოფილიყო ეხლა.
მაგრამ რაღაც
როგორც აღმოჩნდა თუ
მოცული ქონდა ინტერნეტი საკმაოდ, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული კიბერშეტევა იყო და ჯერ არ დაუჭერიათ და ცვეს დაიჭერენ ჩემი რომ
რთულია გამოთვალო ეს ვინ შეიძლება იყოს
ზოგადად.
რა თქმა უნდა რთულია, ამიტომ რომ შეიძლება ინებისი მაგალითად smart საათიდან მოახდინოს საიტზე მოთხოვნის გაგზავნა ან რაღაც კამერიდან მოახდინოს იგივე რაღაც ნებისმიერი კომპიუტერიდან. აი შეიძლება ჩემი კომპიუტერიდანაც თუ დავირუსებულია ისე გააგზავნა საიტზე მოთხოვნა რომ ვერ გავიგო რომ გააგზავნეს და წინასწარ ქმნიან რაღაც დიდ ქსელს და აღს მილიონობით კომპიუტერიდან აგზავნიან მოთხოვნას და
ამ შემთხვევაში დასული ვერაფრით ვერ იქნება.
აა ხო, ნებისმიერი ვირუსი რომელიც წინასწარ აინფიცირებენ კომპიუტერებს, ეს საკერტო ჯგუფი და ხო, მე რა აგზავნიან. შესაბამისად ალბათ ვერც იპოვიან ვერასდროს და ან ესე შეტევას რომ მქონდა საქმე და მუნდოდა თუ რაღაც საიტები გათიშვილიყო, ამიტომ რაღაც მუქარად ერთგვარ მუქარად აღიქვამენ ამ ყველაფერს.
გარდა კიბერშეტევისა იყო კიდე რამე ისეთი ნიშნული.
გარდა კიბერშეტევისა, ნუ კიდე ერთი საინტერესო ვიდეო ბლოგერი გამოჩნდა ესეც მსოფლიო ინტერნეტ სივრცეში, ჯონ სუდანო ესე ქვია და რაც ძალიან მსოფლიო ინტერნეტ სივრცე სწრაფადვე მოიცვა ძალიან უბრალო რაღაცით. ერთი კვირა YouTube-ზე გამოჩნდა და მილიონობით ნახვა აქვს ერთ პოზაში ზის და ერთი და იგივე სიმღერას. All Star-ი არის ესეთი სიმღერა, ძალიან ცნობილი სიმღერა, ასრულებს სხვადასხვა მუსიკაზე, ძალიან ცნობილ მუსიკებზე. არის რა სახასიათო პერსონაჟი არის და
მილიონობით ნახვა ნიშნავს მე მგონი რაღაცა 100,000-ობით დოლარს მაგისტრის, ხო, იმიტომ რომ YouTube-ი როგორც ესე
ჯერჯერობით ხო, ან
თავს გასაგრა 4 ვიდეო დადო. აი უფრო ძალიან პრიმიტიულად წინ უდევს კამერა ქვემო და რაღაც უბრალო ხედით და მილიონობით ნახვას აგროვებს
ალბათ მას. მილიონობით ადამიანს
შეუერთდება. ის უკვე ინტერნეტ გმირი უწოდეს. ცნობილმა საიტებმა.
ისე თუმცა უცნაურია, როგორ შეიძლება გამოთვალო რომ გახდე ძალიან პოპულარული.
მე მგონი არ გამოუთხდა უბრალოდ.
ხო, არა, მარტივად ხდებიან, თუმცა აი რაღაცა ლოგიკასთან ხანდახან შორს არის ეს
პრობლემა. ხო, ძირითადად ასწენილი არის ლოგიკასთან ესეთი პირების ინტერნეტიგივე
შეკითხვა მქონდა მაგალითად წლების წინ აი განგამს თაიმა რომ სოფლიო რეკორდები მოხსნა, აბსოლუტურად ვერ ხვდებოდი როგორ შეიძლება რომ მილიარდი ნახვა ქონოდა მაქსიმ ღარასთა ვიდეოს.
ხო, რას აი არაორდინალურ რაღაცას გააკეთებ.
მეორე ადგილზე იყო ჯასტინ ბიბერი.
ხო,
ნახვებით.
ჯასტინ ბიბერი მუშაობდა იმ ფაქტორზე და აი კაგნასტაილი კიდე რაღაც
ცეცა. ხო, ესე ჩვეულებრივად გამოჩნდა.
აი ეს სისტემ უბრალოდ აი მეც რო გადავიღო წარმოგიდგენ ჩემი კამერით და ერთი სიმღერა ვიმღერო რაღაც აი ჯონ დონის იმეიჯინ ზემღერის არდელის სიმღერაზე მღერე ყო მაგრამ ღერის ერთ და იგივე სიმღერას და მეას აგროვებს ძალიან ვერ ნახოს.
სინჯე, რა იცი რა.
იქნებ შენს გახდა მილიონი.
მადლობა საბა, ესეთი იყო ინტერნეტის ამბები, რომელიც საბა ჩიხლაძემ გააგვაცნო. 9:54 თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე პრესასაც გადავალებთ თვალს.
თორმეტსაათზე ახმეტელის თეატრის მსახიობები დიდ სცენაზე პიტერ პენის თავგადასავალს პატარა მაყურებლისთვის ითამაშებენ. 16:00-ზე ფესტივალ სინედოგ თბილისის ფარგლებში კინოთეატრ რუსთაველში მოეწყობა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება სესილია, რომელიც 54 წლის მოსამსახურისა და მისი დამქირავებლის მეშვეობით ინდოეთში ბავშვთა ტრაფიკინგის მზარდ პრობლემას ააშკარავებს. მოსამსახურე სესილიას 14 წლის ქალიშვილი ტრაფიკინგის მსხვერპლი ხდება და მას მკვდარს პოულობენ. მისი დამქირავებლები სესილიასთან
ერთად სიმართლის ძიებაში ებძვიან კორუფციას ყველა დონეზე და მათ უწევთ მოქმედება პოლიციელების, მოსამართლეების, ადვოკატების, სოფლის მოსახლეობის და ოჯახის წევრების გადაბმულ ჯაჭვთან. ფილმის ჩვენების შემდეგ დისკუსია გაიმართება. The End of the World, ანუ სამყაროს დასასრული, არის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ერთღამეში მომხდა რამდენიმე ამბავს საერთიანებს. დიდ ქალაქში ადამიანებს აწუხებთ მარტოობა და სურთ ვინმესთან საუბარი. ზოგი მათგანი სასტრაფოში რეკავს, მაშინაც კი როცა ამის საჭიროება არ არსებობს. ზოგიც რადიოში. ამჯერად რადიოში საუბარია სამყაროს დასასრულზე, რომელიც მაიას კალენდრის მიხედვით არის ნაწინასწარმეტყველები. მსმენელები საუბრობენ ტრაგიკულ და მტკივნეულ თემებზე, ხანდახან სახალისო ისტორიებს ყვებიან. ფილმში რადიო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვების წყარო, რომლის ნახვა და მოსმენა მაყურებელს კინოთეატრ რუსთაველში 20 საათზე შეუძლია. ერთ-ერთი არასაფესტივალო და ახლად გამოსული ფილმი თბილისის კინოთეატრებში რომანტიკული დრამაა სახელწოდებით ალი და ნინო. გასული საუკუნის სიყვარულის ისტორია მოგვითხრობს ქართველი თავადიშვილის, ნინო ყიფიანის და აზერბაიჯანელი არისტოკრატის ალი შარვანშირის ამბავს, რომლებსაც ომი და კიდევ ბევრი სირთულე ხვდებათ ცხოვრების გზაზე, რაც ხელს უშლით ერთადყოფნაში. ბრიტანული ეკრანიზაცია უკვე თბილისის კინოთეატრებშია.
საათი და 57 წუთია, ცოტა დრო გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და ამ დროს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ პრესას გადავალოთ თვალი. დაიწყოთ გაზეთი რეზონანსი ორშაბათის ნომრით: ნაცმოძრაობა, კაპიტულაცია. ზუგდიდში და გამარჯობა მარნეულში ყოფილი პირველი ლედი მეორე ტურში მონაწილეობას არ მიიღებსო, თქვენი ხმა იგებს 30 ოქტომბერიო, წერს გაზეთი რეზონანსი. გუგული მაღლაძის ფრაზა არის გამოტანილი: საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში პრეზიდენტის ჩართვა სავალდებულო არ არის. განმეორებითი არჩევნებიდან მეორე ტურამდე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს სტატია ვცვლად გაზეთის მესამე გვერდზე, გაზეთ რეზონანსის მესამე გვერდზე. ახალი სახეები კომიტეტის თავმჯდომარეობა ცულმალი 19 წელს პარლამენტი მუშაობას შეუდგება და ქართული ეცნების დეპუტატებს შორის საპარლამენტო თანამდებობის გადანაწილებას დაიწყება. ეს იქნება პარლამენტის ახალი თავმჯდომარე, ვიცესპიკერი და კომიტეტის თავმჯდომარეები. ესეც ეს თემაც ვცვლად გაზეთ რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
სანდრა რულოვსის თემატიკას მეორე ტურთან დაკავშირებით ახმაურება გაზეთი ახალი თაობაც. მე ვთვლი, რომ არ უნდა მივიღო მონაწილეობა მეორე ტურში. ჯერ ერთი მთელ ზუგდიდში ძალიან ცუდი ქურდული კრიმინალური და წენხის პირობებია შექმნილი და არ მინდა ამ ხალხს კიდევ პრობლემები ჰქონდეს, შეურაცხყოფა მიაყენონ, დასწინონო, ამბობს სანდრა რულოვსი. ასევე გიგი წერეთელის განცხადება არის: ჩემს აქტივისტებს ემუქრებიან და რაღაცებს თავაზობენ. ცალმე ზურაბიშვილის კომენტარი არის გამოტანილი: არც სანდრა, არც მიშა, მეგრელების მიშისტობის მითი დასრულდაო. დემოკრატიული მოძრაობა აჭარის უმაღლეს საბჭოში მეორე მანდატს ითხოვს. ამ სათაურით შეგიძლიათ მეხუთე გვერდზე წაიკითხოთ სტატია.
გაზეთი ვერსია: ცესკოს სამჯომარე ვარდების რევოლუციის საიდუმლოს შიფრავს, ჰქონდა თუ არა დაზარალებულ ტრანსგენდერ ქალს ბრალდებულ მურჯიგნელთან სექსუალური ურთიერთობა, რა ვიდეო მასალაგადასა გიორგი ტატიშვილმა გამოძიებას გაზეთის მერ გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ბორის აკუნინის თბილისური დღიურები რას ნიშნავს და რატომ აირჩია ზესტაფონელმა გრიგორი ჩხარტიშვილმა ფსევდონიმა იაპონური სიტყვა აკუნინი? ამასაც გაზეთ ვერსის მეათე გვერდზე წაიკითხავთ. ესეთი იყო დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო ჩვენი გადაცემა. 9 საათი და 59 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ. დილის ეთერს დილისაუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. მანამდე კი სოფო ვასაძე ახალი ამბებით შემოგვერთდება.
გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგ დღეს გისურვებთ ასევე.